Вітати всіх на комітеті. У нас оновився Zoom, новий інтерфейс. Тому я прошу включити відео. А, от бачите, як він працює, якщо включено відео. Якщо відео не включено, то він не дає картинку всіх учасників. О, зовсім інша справа. Отже. Ще раз всіх вітаю. Дякую, що ми з вами врешті зібралися на засідання комітету. У нас сьогодні з вами непрості питання. Присутні Міністерство фінансів майже у повному складі. Отже, порядок денний народним депутатам розданий. Чи будуть зауваження до порядку денного, чи треба ставити його на голосування? Дякую. Будемо вважати порядок денний затверджений комітету. Я просив би почати традиційно з переклички. Отже, Гетманцев. Є Желізняк?
Є присутній.
Дякую. Дубінський Ковальчук. Ковальчук. Палиця, доручає Мотовиловцю рахувати голоси. Василевська-Смаглюк.
Присутня.
Дякую. Васильченко.
Доброго дня, присутня.
Доброго. Воронько.
Доброго ранку, Ваньку, присутній.
Доброго. Володіна. Володіна. Герега.
Грега присутній.
Дякую. Горват.
Доброго дня.
Доброго. Діденка.
Доброго дня, присутня.
Доброго. Заблоцький. Заблоцький. Кінзбурзька.
Кінзбурзька присутня. Добрий день.
Дякую. Кулініч. Леонов.
Леонов приєднався. Всім доброго ранку.
Да, Лукашов. В літаку. Ляшенка.
Приєдналась. Добрий день.
Дякую. Марусяк. Мотовиловець.
Мотовиловець присутній.
Дякую. Ніколаєнка.
Ніколаєнко присутній.
Дякую. Петруняк.
Петруняк є, усім вітання.
Дякую. Приходько.
Доброго дня, присутній.
Доброго. Репіна.
Доброго дня, присутня.
Доброго. Скорик.
Доброго ранку, Скорик присутній.
Доброго. Славицька.
Славицька присутня, добрий ранок.
Дякую. Доброго. Сова.
Доброго ранку.
Доброго. Устенка.
Присутній, доброго ранку.
Доброго. Южаніна.
Южаніна, доєднуюсь.
Дякую. Кворум у нас є. Отже, можемо починати. Я просив би, щоб ми з вами не залишилися на потім. Давайте одразу проголосуємо рішення комітету по заслуховуванню по ІСІТІ. Якщо не буде ніхто заперечувати, ми розсилали це рішення народним депутатам. Є проєкт цей. Тому зауважень не отримало від народних депутатів. Тому, якщо не буде ніхто заважати, я заперечувати, вибачте, ну і заважати також. Я поставлю на голосування зазначене рішення. Отже, ставлю на голосування рішення Комітету Верховної Ради України з питань податкової та митної політики щодо розгляду інформації Рахункової палати про неналежне виконання рекомендацій за результатами аудиту діяльності і ефективності на тему гральний бізнес, очікуваність та реальність. Прошу голосувати. Гетманцев за, Желізняк?
За.
Дубінський, Ковальчук, Палиця, Василевська-Смаглюк.
Не заважаю, Данило Олександрович. За.
Дякую. Васильченко.
За.
Дякую. Воронько.
Воронько за.
Дякую. Володіна. Герега.
Герега за.
Дякую. Горват.
За.
Дякую. Діденко.
За.
Дякую. Заблоцький, Кінзбурзька.
За.
Дякую. Кулініч. Леонов.
Леонов за.
Дякую. Лукашов. Ляшенко.
За.
Дякую. Марусяк. Мотовиловець.
Мотовиловець за.
Дякую. Ніколаєнка.
Ніколаєнко за.
Дякую. Петруняк.
Петруняк за.
Дякую. Приходько.
Приходько за.
Дякую. Репіна. 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 А?
За.
Не за, да, дякую. Скорик.
Скорик за.
Дякую. Славицька. Славицька.
Славицька за, перепрошую.
Дякую. Сова.
Ага,
за. Дякую. Устенка.
За.
Дякую. Южаніна.
Южаніна за.
Дякую. Одноголосно прийнято рішення, це прекрасно. З почином. Отже, поїхали далі. Проект закону України про внесення змін до пункту 16.1 підрозділу 10 розділу 20 перехідні положення Податкового кодексу України щодо справляння військового збору. У нас є цей законопроект і два до них альтернативні законопроекти. Я не знаю, чи є автори альтернативних, але якщо воно є, обов'язково дамо їм слово. Але, безперечно, почнемо з Марченка Сергія Михайловича, який представляє основний кабмінівський законопроект.
Доброго ранку, шановний Данило Олександрович, шановні народні депутати. Вашій увазі пропонується проєкт зміни до податкового кодексу, яким передбачено продовжити дію норм щодо сплати військового збору, які були запроваджені тимчасово на період дії військового стану на території України протягом 3 років, наступних за роком, якому припинено або скасовано воєнний стан, а саме для фізичних осіб у розмірі 5%, для фізичних осіб підприємців, платників єдиного податку 1, 2 та 4 груп 10%, розрахунки однієї мінімальної зарплати на перше число, для платників єдиного податку 3 групи 1% від доходу. Запропоновані зміни обумовлені необхідності виконання структурних маяків за програмою Міжнародного валютного фонду, які передбачають також необхідність забезпечення стабільності боргу на період дії програми і після дії програми. Тому дякую за роботу в робочій групі і прохання підтримати зазначений проєкт закону.
Дякую. Давайте, будь ласка, альтернативні законопроекти. Які? Козак? Разумков? Нема?
Якщо немає, то я можна виступлю. Я так,
так, будь ласка, будь ласка.
Шановні колеги, вашій увазі пропонується альтернативний законопроект до щойно представленого міністром фінансів. Ключова різниця нашого альтернативного від представленого полягає в тому, що ми пропонуємо такі ставки військового збору продовжити до 31 грудня року, в якому зупиниться або припиниться воєнний стан. От і вся різниця.
Дякую. Дякую,
дякую за увагу.
Отже, давайте переходимо до обговорення. Будь ласка, Ярослав Іванович.
Да, шановні колеги, я думаю, що ми на робочій групі, в принципі, ці питання обговорили, враховуючи те, що це є законопроектом, який я не підтримую, але розумію, що це вимога МВФ. У мене буде таке ж саме запитання до міністра фінансів. У нас є пропущений вже маяк. Він пропущений 31 березня. Це призначення голови митниці. Пане Сергію, який статус, чи що заважає нам? Намагаємось проголосувати податкові зміни під МВФ, коли ми побачимо нову голову митниці, якого ви серед двох кандидатів маєте обрати.
Дякую, Слава, за ваше запитання. Ви знаєте, нічого не змінилося стану останнього разу, коли я в п'ятницю на це питання вам відповідав. Тому найближчим часом буде призначений новий очільник митниці.
А є якісь строки?
Відповідно до закону, від строку нашого подання на Кабмін буде 10 днів до його призначення.
Добре.
Дякую. Ніна Петрівна.
Шановні колеги, ми дуже довго обговорювали, якби там, цей кінцевий термін застосування підвищеної ставки, але погодилися, що поки будемо сприймати це 31 грудня 3-го року після закінчення воєнного стану, але дуже прошу додати відразу ж те, що ми обговорювали, про те, щоб військовий збір, що сплачується відповідно до цього пункту, зараховується до спеціального фонду Державного бюджету України та спрямовується на забезпечення потреб Збройних сил України. Це для того, щоб ви потім, пане Сергій, внесли зміни до бюджетного кодексу найближчим часом, коли будете вносити, ну і ми зараз не вимагали, чи взагалі мали можливість також проголосувати за цей проєкт закону до внесення змін в бюджетний кодекс, коли ви до цього будете готові.
Дякую. Будь ласка, Мінфін, позиція.
Денис Іванович, ми не проти такого формулювання. У нас була зустріч з фракцією Європейської солідарності. Вони озвучили, що вони можуть підтримати значний законопроект, якщо буде відповідне формулювання. Ми будемо думати, яким чином це відрефлексувати в бюджеті і в бюджетному кодексі. Але в цілому ми не проти.
Дякую. Я єдине, що зауважу, ми також не проти, ми підтримуємо це, але я зауважу, що все ж таки це норма бюджетного кодексу, тому хотілося б, щоб Кабінет міністрів все ж таки привів у відповідність до цієї норми, норму бюджетного кодексу, і прибрав би ту неузгодженість, яку ми цим породжуємо. Власне, наше політичне рішення було ще минулого разу, ми давали доручення відповідне Кабінету міністрів в нашому законі. Це доручення досі не виконано, але зважаючи на те, що ми повторно це робимо, я думаю, що зараз вже нема жодних перешкод для того, аби відобразити відповідним чином це в і бюджетному кодексі, і відповідно в законах про бюджети на ці наступні роки. Отже, дайте мені текст пропозиції Жаніне. Отже, я ставлю на голосування висновок Комітету Верховної Ради України з питань фінансів, податкової та митної політики до проєктів законів України про внесення змін до пункту 16.1 підрозділу 10 розділу 20 перехідні положення Податкового кодексу України щодо справляння військового збору реєстраційний номер 15110 та альтернативних. Комітет вирішив рекомендувати Верховній Раді України проекти законів України про внесення змін до пункту 16.1 підрозділу 10 розділу 20 перехідні положення Податкового кодексу України щодо справляння військового збору реєстраційний номер 15110, внесений на Кабінетом міністрів, а також альтернативні законопроекти реєстраційний номер 15110-1 та 15112, внесені народними депутатами України, включити до порядку денного 15-ї сесії Верховної Ради України 9-го скликання. Проект закону України про внесення змін до пункту 16 підрозділу 10. Розділу 20 перехідні положення Податкового кодексу України щодо справляння військового збору реєстраційний номер 15110. Визначити невідкладним, скоротивши строк внесення альтернативних законопроектів до моменту початку розгляду питання на пленарному засіданні Верховної Ради України. За результатами розгляду проект закону України про внесення змін до пункту 16.1 підрозділу 10 розділу 20 перехідні положення Податкового кодексу України щодо справляння військового збору реєстраційний номер 15110 прийняти за основу та в цілому з необхідними техніко-юридичними правками, а також з урахуванням такого доповнення. Пункт перший законопроекту доповнити новим абзацом такого змісту. Відкрили лапки 4. Доповнити під пунктом 1.17 такого змісту. Відкрили лапки 1.17. Військовий збір, що сплачується відповідно до цього пункту, зараховується до спеціального фонду Державного бюджету України, спрямовується на забезпечення потреб Збройних сил України. Лапки закрили. Крапку поставили. Доповідачем призначити Гетманцева. Прошу голосувати. Гетманцев за. Железняк.
Позаркуйте, будь ласка.
Кого?
Кінзбурську. Зв'язок зникає.
Дякую. Дубінський, Ковальчук, Палиця, Василевська-Смаглюк.
За.
Дякую. Васильченко.
Утрималася.
Воронько.
Воронько за.
Дякую. Володіна. Герега.
Герега за.
Дякую. Горват.
Горват за.
Дякую. Діденко.
Діденко за.
Дякую. Заблоцький, Кулініч, Леонов. Леонов. Леонов.
Леонов за, панове.
Да, дякую.
Дякую.
Да, Лукашов, Ляшенко. Ляшенко.
Ляшенко за.
Дякую. Марусяк, Мотовиловець.
За. Мотовиловець за.
Да, Николаенко. Николаенко.
Николаенко утримався.
Дякую. Петруняк.
Утримався.
Да. Петруняк. Петруняк, Приходько.
Приходько за.
Дякую. Репіна.
Репіна за.
Дякую. Скорик. 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 Славицька.
Славицька за.
Дякую. Сова.
Сова за.
Дякую. Устенка.
За.
Дякую. Їжаніна.
Їжаніна за.
Дякую. 16 за, 3 утрималось, Три утримались. Рішення прийнято. Дякую. Наступний проект закону України про зміни до податкового кодексу України та закону України про банки і банківську діяльність щодо впровадження міжнародного автоматичного обміну інформацією про доходи, отримані через цифрові платформи та оподаткування таких доходів. Багатостраждальний законопроект за номером 15111. Так, та альтернативу. Давайте почнемо з традиційно з представлення цього документу Мінфіном, ну і альтернативні. Так от, хто завтра він хоче, дамо слово. Будь ласка, Сергій Михайлович.
Шановний Денис Олександрович, шановні колеги, пропонується вашій увазі законопроект, який передбачає запровадження оподаткування цифрових платформ. І цей законопроект, він вже давно розглядається. В принципі, ми переподаємо цей законопроект. Він передбачає запровадження імплементації модельних правил ОЕСР щодо цифрових платформ та таких актів Європейського Союзу, директиви DAC-7 про адміністрування співпраці у сфері оподаткування, окремих положень директиви 2006 року 112 про спільну систему ПДВ, директиви 79 про звільнення сплати податків малих партій товарів. Ця директива, вона передбачає, що ми з 1 січня 2020 року запровадимо такі зміни. Ми запровадимо зміни, які передбачатимуть автоматичний обмін інформації. І будемо встановлювати 5% сплати оподаткування для доходів фізичних осіб, отриманих через цифрові платформи. Зараз ставка оподаткування складає 18%. Тобто ми фактично створюємо пільгову ставку оподаткування. І покладаємо обов'язок податкового агента на підзвітних операторів платформ і встановлюємо неоподаткований дохід у розмірі 2000 євро на рік. Це дозволить нам вивести в ціні значну частину доходів, які отримуються на сьогоднішній момент через цифрові платформи, та створить прозоре правило роботи для цифрових платформ. Цей законопроект підтримується такими операторами, як Uber, Glovo та іншими, які його дуже-дуже очікують. Дякую, прохання підтримати.
Дякую. Будь ласка, від альтернативних. По альтернативним хто?
Давайте я коротко. Так, колеги, я, якщо дозволити, не буду на всіх нормах зупинятися. Плюс подякую в першу чергу секретаріату і нашим помічникам. Наскільки я бачу по варіанту Д, то ми значно наблизили наші позиції. Ми, по-перше, що змінилось, і от ще раз по варіанту Д, я бачу, що це відображено в тексті. Ще раз дякую всім, хто приймав участь в цьому. Надання дозволу для самозайнятих ми нормально виписали. Я попрошу конкретно ще дати слово по ФОПам Ніні Петрівні Южаніни. Я знаю, що там було технічне зауваження по ФОПам, і що Ніна Петрівна, воно залишилось у нас. Ось, але ну, в цілому ми це обмеження прибрали. Друге, ми убрали спецрахунки для, ну, в принципі, для продажу по платформам. Третє, що я вважаю абсолютно правильно, і це ми будемо ще говорити на законі про СЕП, це історія про розкриття банківської таємниці ми прибрали. Ну і податкові декларації, те, що, мені здається, значно ми краще зробили. Якщо ми по окремих питаннях у нас є зараз, мені здається, там із 100% 95% ми зійшлись, 5% це оподаткування товарів. Якщо ми знаходимо зараз тут компроміс, мені здається, в цій редакції ми плюс-мінус вийшли на нормальну редакцію, то мені здається, що із непопулярного законопроекту про оподаткування ОЛХ ми зробимо класний робочий закон, який буде підтримувати бізнес. Тому ну, ще раз просто дякую за конструктивну позицію. Це, мені здається, гарний приклад, коли всі якби попрацювали для того, щоб законопроект став краще. Ніна Петрівна, у нас залишилось питання про ФОП, технічно те, що серветник говорив вам.
Дивіться, я хотіла би, пане Даниле, мабуть, ви мали би зараз презентувати де повністю, щоб всі колеги зрозуміли, в чому тепер його суть, бо він значно змінюється. Да. І в той же час щось залишається, але і багато чого прибрали. Спочатку по поличкам розкладіть все, і тоді ми дійдемо до футі.
Давайте, дивіться. Дійсно, у нас відбулося такий дуже плідні, іноді гарячі дискусії щодо тексту цього законопроекту, і мені здається, що нам вдалося вийти на компроміс, який не влаштовує, мені здається, всі сторони, але на те він і компроміс, аби бути посередині. Отже, по-перше, було питання про те, чи буде складовою частиною цього закону товари та товари, в смысле, ну, послуги там не було заперечень, а щодо товарів, так, це норма DAC-7, і ми, і Міністерство фінансів, і ми підтримуємо Міністерство фінансів в тому, що товари мають залишитися. Водночас, ми вводимо 2000 євро пільгу на товари, і вводимо звітність тих податкових агентів, платформ, які здійснюють реалізацію цих товарів. Ми прибираємо спецрахунки, і, власне, ну, це дискусія у нас була ще з приводу минулого законопроекту, там ми його також це питання вирішували, чого Мінфін на цьому наполягає, тут у нас нема консенсусу з Міністерством фінансів, але, вибачте, друзі, ми, чесно кажучи, співвідносячи ризики цього рішення і ефекти цього рішення, ми приходимо до висновку, що вони є неспівставні, і, власне, тому від цього механізму саме відмовилися. Також ми прибрали обмеження для самозайнятих осіб в цілому, і для ФОПів ми також прибрали обмеження. Єдине, що ми лишили для ФОПів, це те, що вони не можуть здійснювати діяльність на платформах, яка відповідає їх КВЕДу. Ну, це справедливо. Я думаю, що якщо він здійснює діяльність і визначає, як підприємець, то нехай він здійснює як підприємець, бо інакше буде плутанина і неможливість адмініструвати це. А все інше він може здійснювати як звичайна особа на площадках. Запроваджуємо, спрощуємо звітність нерезидентів площадок, і запроваджуємо можливість сплати в іноземній валюті нерезидентам податку. Значить, у нас було також в базовому варіанті законопроекту були положення про те, що фізичні особи мають подавати декларації в випадках перевищення або порушення, або перевищення ліміту. Ми зійшли згоди, що податкова має достатньо інформації для того, аби сформувати самостійно ППР без декларації людині, і відповідно відповідальність за своєчасність і повноту нарахування цього податку ми покладаємо на Державну податкову службу, яка отримує відповідні відомості від платформи. На підставі цих відомостей вона формує податкове зобов'язання платника, а не змушує його подавати податкові декларації. Це також не подобається податковій, але сорі. Далі. Ми робимо те, що просили нас давно вже платформи. Ми усуваємо ризик трудових відносин між платформою та продавцем і вносимо відповідні зміни до Кодексу законів про працю. Це важлива норма. Це, власне, ми вирішимо те питання, яке ви просили нас вирішити через зміни до Цивільного кодексу. Власне, я думаю, що це альтернатива, яка вас задовольнить, але до Цивільного кодексу ми не можемо внести зміни, бо там окремий закон, а тут ми якраз такі зміни вносимо прямо, і тут немає ніяких порушень. Ось. Ну і ще у нас було таке побажання, яке не викликало жодних заперечень серед усіх народних депутатів. Ми продовжили, воно не пов'язане з основним текстом законопроекту, але воно є важливим, бо, ну, люди про це питають, і воно дуже-дуже на часі. Ми продовжили пільгу з плати за землю на ділянках, на яких розташовані об'єкти нерухомості зруйновані внаслідок агресії Російської Федерації, бо така пільга, вона припинилися 1 січня. Просто її продовжили. Все інше, там були у нас інші пропозиції деякі щодо тексту законопроекту, ми їх прибрали, бо вони виявилися дискусійними, а ви знаєте, що ми, власне, якщо рекомендуємо що за основу і в цілому, а ми просимо підтримати за основу і в цілому цього законопроекту, то ми, власне, наполягаємо, ну, вірніше, не наполягаємо, а включаємо до таких рішень лише те, що є компромісним. Отже, це я представив Дешку. Те, що напевно, треба дати ще слово Євгену Петруняку щодо альтернативних, а потім перейдемо до обговорення, да? Будь ласка.
Власне, я хотів і питання задати вам як ініціатору Дешного варіанту, але наш альтернативний, він стосується наступного. Чим він відмінний від Дешного і основного? Тим, що ми пропонуємо застосовувати оподаткування цифрових платформ лише тих, які, на яких здійснюється реалізація об'єктів нерухомого майна або транспортних засобів. Це от наша принципова відмінність. Скажіть, будь ласка, Данило Олександрович, чи можу я питання задати вже по подешному варіанту?
Ну так, да, якщо ви представили вже все, користуючись нагодою, давайте почнемо обговорення.
Підкажіть, будь ласка, як буде визначатися податкова база для оподаткування за цими майданчиками? Оскільки от ми бачимо ситуацію, до прикладу, барем той самий OLX. Та, люди продають, вони встановлюють вартість товару, переважно там 1000 гривень, і вже в порядку домовленості визначають між собою вартість, за якою здійснюється безпосередньо реалізація. От як в такому випадку буде здійснюватися? Оскільки ми розуміємо, що якщо фізична особа продає товар, то відповідно вона на свій власний розсуд вирішує вартість, за якою вона той товар буде продавати. От якщо там вони будуть з покупцем торгуватися і в силу певних домовленостей там ціна буде знижена, то базове оподаткування що буде, скажіть, будь ласка, дивіться, як воно буде адмініструватися?
Дивіться, ми з вами маємо відрізняти платформи, які є суб'єктами цього законопроекту, від дошок оголошень. Чим вони відрізняються? Вони відрізняються тим, що платформи мають чітку, наявну, достовірну інформацію про суму угоди. Дошки не мають. Як ми перевіряємо, чи мають вони, чи не мають? Відсоток винагороди платформ визначається відповідно до вартості проданого товару. І тут ми розуміємо, що якщо вони мають, там, не знаю, скільки, 2, 3, 4, 5% від проданого товару собі, то вони точно знають вартість, по якій цей товар був проданий. І, відповідно, ми чітко розуміємо, що ми чітко розуміємо і об'єкт, і базу оподаткування ми чітко розуміємо, і розуміємо, що податок в цьому випадку існує. Якщо, наприклад, на Інстаграм хтось виставляє свій товар, а потім іде розраховуватися в інше місце, то ми до Інстаграм нічого не можемо пред'явити, бо ми розуміємо, що це просто дошка оголошень. Отак, в принципі, ми і оподатковуємо це.
Зрозуміло. Тобто адміністрування буде здійснюватися відповідно до звітності поданої майданчика.
Платформи подають звітність про ці операції, і Державна податкова служба, де бачить, там де бачить, що за загальним обсягом у відповідної фізичної особи була перевищена 2000 євро, вона емітує, випускає, надсилає ППР. ППР на зазначену суму. І відповідно за ставкою 5%, 5 плюс 5. І відповідно людина просто в загальному порядку оплачує ці гроші, і все на цьому відносини з державою завершується. Якщо податкова не виставляється, то людина не має цього обов'язку. Ми перекладаємо її на податкову.
Зрозуміло, дякую.
Дякую, да. Будь ласка, Ніна Петрівна.
Не знаю, наскільки було суперечок багато, але насправді зробили величезний прорив, коли сформували цей доопрацьований текст. Тому що багато моментів прибрали, я думаю, що практика і взагалі життя покаже, наскільки всі ці інструменти будуть працювати. Але дуже добре, що, по-перше, по послугам, які надаються через цифрові платформи, норма потрібна, ми знаємо, 5 плюс 5 при обсязі доходів до 7,2 тисяч гривень.
Мільйон.
Більше... 7 мільйонів 200 тисяч, да? Тобто скільки там, як воно визначається через певні розміри, 834 розміри мінімальної заробітної плати, 7,2 мільйона, до, якщо говорити про 26 рік. 5 плюс 5, більше отримує дохід, ніж 7,2 мільйони, 18 плюс 5. Я не знаю, оскільки платформи будуть ідентифікувати дуже відповідально кожного підзвітного продавця, мені здається, що податковій не буде важко там знаходити чи кому відсилати ППР в разі перевищення обсягів там з декількох платформ і вирахування того показника, того податку, який треба було б донарахувати. Щодо OLX, звісно, неоподаткований 2000 євро дохід. Потім ми говоримо про оподаткування по тій же самій моделі 5 плюс 5 при доходах до 7,2 мільйона, більше 7,2, 18 плюс 5. Я повторюю це для того, щоб ми всі розуміли, що відпала модель відкриття спеціальних рахунків, повідомлення в податкову, взяття на облік, відкриття банківської таємниці. Дуже дякую за те, що на це погодилися. Єдине, що в мене, звісно, залишається, це взагалі, от, чи все ж таки, я не розумію по директиві, що стосується продажів товарів OLX там, і всі ці інші платформи, які є. Я не прочитала, що це є обов'язком по директиві, тому ми в своєму альтернативному прибирали взагалі оподаткування товарів поки що. Тому питання. І що стосується ФОПів. Тут питання от в тому, що якщо ФОП – основний вид діяльності торгівля, а це переважна кількість працюючих маленьких ФОПів, і такий ФОП продає свої вживані речі через цифрову платформу, то виходить, що він має оцю свою продаж доєднати до підприємницької діяльності. Здавалось би, воно не має ніякого відношення. І навпаки, на платформі оподаткування більше 2000 євро йде 5 плюс 5, більше, ніж навіть на третій групі, коли він працює 5 плюс 1. Але це питання, мені здається, можна доопрацювати до другого читання. Ви ж не за основу і в цілому його?
Ні, ми просимо за основу і в цілому.
Ага. Ну тоді,
потрібно, да, тоді дуже
а навіщо тоді по ФОПам залишили ось таку модель?
Ми не можемо задмініструвати це взагалі ніяк. Ми не можемо відмежувати ці доходи від інших доходів. І відповідно оподаткувати за якою системою. Тобто воно не адмініструється взагалі ніяк. Розумієте? Тому ми і цей запобіжник залишили, що якщо ти визначаєш свій основний вид діяльності, визначай. Якщо ти іншим займаєшся, займайся іншим на платформі. Ну, мені здається, порівняно з першою редакцією, яку нам пропонував Кабмін, де там не тільки заборонялося прямо ФОПом цим займатися, але ще й заборонялося займатися прямо самозайнятим, незалежною професійною діяльності, мені здається, що це такий компроміс, який точно набагато кращий. А якщо, дивіться, Ніна Петрівна, якщо в нього торгівля вже як у ФОПа, ну є, напевно, дружина, є мати, є хто зможе продати цю стару річ через платформу в межах 2000 євро. Ну, тобто це не критичне питання, мені здається. Дякую дуже. Галина Васильченко.
Так, дякую. Ну, у мене, власне, теж було питання по ФОПах, бо ви, коли Данило Олександрович представляли норму, ви сказали, що не можуть здійснювати діяльність на платформах, яка відповідає їх КВЕДу. Я трошки це по-іншому зрозуміла. Зараз вже в результаті вашої дискусії з Ніною Петрівною трохи пояснилось, але я б хотіла чітко переуточнити. Тобто, якщо, наприклад, людина є ФОПом, фізична особа підприємець, зареєстрована там на другій чи на третій групі, здійснює і має в своїй діяльності, наприклад, основний КВЕД торгівля товарів, продає щось на Prom.ua, або має КВЕД там пов'язаний з здачею нерухомості, здійснює це через Booking, робить це як ФОП з основним КВЕДом, то для неї оцей законопроект щось змінює? Настають якісь певні обмеження.
Вона буде платити як ФОП.
Як ФОП. Тобто тут як ніяких...
Вона може юзати ці платформи, але буде сплачувати як ФОП.
Добре, згідно свого КВЕДу і згідно відповідної групи.
Да.
А тоді в мене друге питання. Можете, будь ласка, прояснити, що таке... є пункт 14.1.286.10 про виключеного продавця, і тут у другому і третьому пункті є щодо організацій, які є юридичними особами, і четвертий пункт, другий, третій, четвертий пункт. І відповідно тут йдеться про 2000 операцій з надання в оренду нерухомості, про продаж товарів там не більше 30 продажів і 2000 євро. Як це корелюється з юридичною особою? Бо я все-таки розуміла, що цей законопроект стосується фізичних осіб, які там не хочуть, не можуть з різних причин реєструватися ФОПами, і ми створюємо окрему систему, як оподаткувати ці операції, а в нас вже ж є там загальна система оподаткування, яка юридичних осіб стосується. Поясніть, будь ласка, цей момент.
Дивіться, ці особи, які зазначаються в цьому підпункті, виключний продавець, вони не обмінюються інформацією в межах міжнародного обміну інформації, але вони подають розрахунки, про них, вірніше, подають розрахунки, тобто про уряд України, наприклад, не подає платформа розрахунки. Ну, тобто в межах там два є режими обміну інформації. Перший режим – це обмін міжнародною інформацією, відповідно до міжнародних угод, і другий – це відповідно до нашого податкового законодавства. Це обмін, не обмін, а надання податкової звітності. Так от, по цих виключних продавцях не здійснюється надання інформації в межах міжнародного обміну інформації, але здійснюється подання податкової звітності. Ні, Світлана Івановна, доповніть, будь ласка, якщо хтось.
Вітаю всіх. Нема чого доповнювати, ви все правильно сказали. Це виключні продавці, по яких обмін в межах міжнародного обміну не подається, в межах директиви. Але вони, як платники податку, звітують перед податковою щодо по локальному законодавству, все, подають свою звітність.
Розуміла, дякую.
Ярослав Іванович, будь ласка.
Да, перше, підтримую історію про ФОПу, що якщо він за саме квест, воно йому абсолютно невигідно. Ну, типу, так у тебе 6,5%, так 10%. Ну, тобто, це не буде мати навіть жодного значення для нього. Але, ну, типу, зловживання ми таким чином прибираємо. Ще раз, по тексту, там, у нас є певні технічні зауваження, я переконаний, що зараз варто на них витрачати час. І у мене питання по строкам вступу. Як воно буде працювати, як ви думаєте, технічно? Від цього, мені здається, ми ще 100-500 разів зможемо поміняти там якісь технічні речі, якщо законопроект пройде за основу цього.
Давайте ці питання адресуємо зараз Мінфіну, бо Мінфін нас запевнив в тому, що він встигає в ті строки, які визначаються зараз в законі. 1 січня 2027 року, так.
Якщо можна, я, Сергій Михайлович. Дозвольте мені. Справа в тому, що, як ми говорили вже на робочій групі і неодноразово говорили, що само прийняття закону – це рамка, яка повинна бути закладена в міжнародний договір про обмін. Тобто без укладення податкової від імені уряду України договору з країнами, які підписали цю багатосторонню угоду, по-перше, приєднання до багатосторонньої угоди, потім підписання ще договорів з тими країнами, які до цієї угоди приєдналися. Приблизно на це підписання зазвичай витрачається до 3 місяців. Тому після підписання цієї угоди обмін може бути здійснюватись, і платформи будуть звітувати. До того, як буде підписана ця угода, звітування не відбувається, і не українська сторона, не іноземна сторона нам не буде надавати, і ми нікому не будемо надавати. Термін 1 січня 2027 року – це термін для початку для операторів збирати цю інформацію з тим, щоб після підписання всіх угод, налагодження технічного обміну, тому що там, я так розумію, їм потрібно буде змінити якісь програмне забезпечення, в кінці 27-го, по результатам 27-го року, в 28-го року прозвітувати, подати податковим інформацію про доходи, отримані через такі платформи.
Тобто оподаткуємо ми теоретично, якщо все нормально йде, тільки в 28-му році?
Ні, оподаткування буде за 27-ме в 28-му.
Ну так,
але, платформи в нас є податковими агентами, тоді після, тому після підписання угоди і після набрання чинності цим законом платформи будуть стягувати цей податок, але звітувати будуть після закінчення 27-го року, 28-му.
Дякую. Це завершило обговорення. Дуже дякую всім, хто долучився до роботи над цим законопроектом. Він дійсно, мені здається, що став краще, і ми досягли певних компромісів, аби виконати вимогу наших партнерів. Та, власне, і нам це потрібно, бо бізнес же від нас вимагав це. Отже, ставлю на голосування рішення Комітету з питань фінансів, податкової та митної політики до проєктів Закону України про внесення змін до Податкового кодексу України та Закону України про банки, банківську діяльність щодо впровадження міжнародного автоматичного обміну інформації про доходи, отримані через цифрові платформи та оподаткування таких доходів, реєстраційний номер 15111. Комітет вирішив підтримати редакцію доопрацьованого комітетом проєкту Закону про внесення змін до Податкового кодексу України та інших законодавчих актів України щодо впровадження міжнародного автоматичного обміну інформації про доходи, отримані через цифрові платформи та оподаткування таких доходів, а також доручити народним депутатам України членам комітету відповідно до частини 2 статті 110 Регламенту Верховної Ради України оформити та в установленому порядку зареєструвати цей проект та внести його на розгляд Верховної Ради України. Рекомендувати Верховній Раді України включити до порядку денного 15-ї сесії Верховної Ради України 9-го скликання проекти законів про внесення змін до Податкового кодексу України та Закону України про банки і банківські діяльності щодо впровадження міжнародного автоматичного обміну інформації про доходи, отримані через цифрові платформи та оподаткування таких доходів, номер 15111, внесений Кабінетом Міністрів України та альтернативні 15111-1, 15111-2, 15111-3, внесені народними депутатами України. А також доопрацьований комітетом проєкт закону про внесення змін до Податкового кодексу України та інших законодавчих актів України щодо впровадження міжнародного автоматичного обміну інформації про доходи, отримані через цифрові платформи та оподаткування таких доходів. Визначити невідкладним проект закону про внесення змін до Податкового кодексу України та Закону України про банки і банківські діяльності щодо впровадження міжнародного автоматичного обміну інформації про доходи, отримані через цифрові платформи та оподаткування таких доходів, реєстраційний номер 15111, скоротивши строк внесення альтернативних законопроектів до моменту початку розгляду питання на пленарному засіданні Верховної Ради України. За результатами розгляду в першому читанні доопрацьований проект закону про внесення змін до Податкового кодексу України та інших законодавчих актів України щодо впровадження міжнародного автоматичного обміну інформації про доходи, отримані через цифрові платформи та оподаткування таких доходів, прийняти за основу та в цілому як закон з урахуванням необхідних техніко-юридичних поправок. Доповідачем Гетманцева призначити. Прошу голосувати. Гетманцев за, Железняк.
За. Дякую всім за роботу. Мені здається, дуже показовий конструктивний приклад.
Дубінський, Ковальчук, Палиця, Василевська-Смаглюк.
За.
Пенчики, можете їх запитати?
Устроїмалась.
Баранько.
Баранько за.
Дякую. Володіна.
Володіна за. Добрий день.
Добрий.
Добрий.
Грега. Грега за.
Дякую. Горват.
Горват за.
Дякую. Діденка.
Діденка за.
Дякую. Заблоцький, Кінзбурська.
Заблоцький за. Добрий день, пане голово.
Добрий.
І Кінзбурська за.
Дякую. Кулініч, Леонов.
Леонов за. Леонов за.
Лукашов. Лукашов. Рашенко.
За.
Дякую. Марусяк, Мотовиловець.
Мотовиловець за.
Дякую. Ніколаєнко.
Утримався.
Дякую. Петруняк. Приходько. Приходько.
Приходько за.
Дякую. Репіна.
Репіна за.
Дякую. Скорик.
Скорик за.
Да, дякую. Славицька.
Славицька за.
Дякую. Сова.
Сова за.
Дякую. Устенка.
За.
Дякую. Южаніна. Южаніна. Звук.
Южаніна за.
Дякую. 20 за, 2 утримались. Дякую. Рішення прийнято. Переходимо до наступного законопроекту. Проект закону 15112. Про внесення змін до податкового кодексу України щодо оподаткування операцій електронної торгівлі податком на... електронної торгівлі податком на додану вартість. Так. За раніше узгодженим сценарієм. Поїхали. У нас є базові і альтернативні. Сергій Михайлович, будь ласка.
Шановний Олександр, шановні народні депутати, вашій увазі пропонується законопроект про внесення змін до податкового кодексу щодо оподаткування операцій електронної торгівлі податком на додану вартість, яким передбачається з 1 січня запровадити спеціальні правила оподаткування операцій дистанційного продажу товарів, що ввозяться на митну територію України через маркетплейси, сумарна фактурна вартість яких не перевищує еквівалент 150 євро. Визначити електронні платформи, відповідальні за нарахування до сплату ПДВ, передбачити уникнення підвійного оподаткування та передати можливість для ухилення і сплати податків. Запровадити звільнення від ПДВ для некомерційних посилок вартістю до 45 євро, якщо товари насилаються без будь-якої плати, призначаються для особистого використання, їх характеристики і кількість не вказують те, що вони ввозяться будь-якою комерційною метою, що відповідає підходам, передбаченим законодавством Європейського Союзу. Дякую, прохання підтримати.
Можна запитання, Данило Олександрович?
Я так розумію, що зараз у них будуть технічні проблеми. Давайте зачекайте. У нас ж є альтернативний для нього законопроект, правильно?
Колеги. Так, вибачте, будь ласка, давайте альтернативні заслухаємо, так. Да. Будь ласка, Петруняк.
Зв'язок поганий, я перепрошую колегу зараз. І наш альтернативний передбачає введення в разі прийняття цього законопроекту, введення мораторію на наступне збільшення податків для громадян України. От такий от наш альтернативний.
Дякую, дякую. Там є Кривошеєв. І щодо законопроекту, який вніс Мотовиловець, я хочу його зміст, я ознайомився зі змістом, хочу його доповісти. Дивіться, альтернативним, який, власне, вніс перший заступник голови фракції нашої, передбачається декілька відмінностей від базового законопроекту, які, мені здається, є важливими. По-перше, ми уточнюємо, що таке дистанційний продаж. Власне, ми спрощуємо це визначення, і за результатами обговорень на робочих групах нам здається, що таке визначення є важливим і більш доречним. І, власне, таке визначення воно має бути в податковому кодексі, бо до цього його в податковому кодексі не було. Друге, ми прибрали обмеження щодо застосування звільнення від оподаткування міжнародних поштових та експрес-відправлень до 45 євро, якщо у таких відправленнях пересилаються парфуми, кава та чай у зв'язку зі складностями адміністрування цієї операції, і, власне, це нам підтвердили поштові оператори. Крім цього, альтернативним законопроектом пропонується уточнити норми щодо звільнення від оподаткування ПДВ, ввезення на митну територію України та постачання безпілотних літальних апаратів і виключаються слова без озброєння. Це поправка, яку ми щодо якої зверталися до нас волонтерські організації, і Грищук, пан депутат народний наш, який надіслав на адресу комітету відповідний лист з відповідною пропозицією, мені здається, що вона варта того, аби бути врахованою, тим більше, що ми не просимо прийняти законопроект в цілому. І можемо обговорити її до другого читання також. Також дуже важлива норма – це введення в дію закону. Я взагалі вважаю, що це є основною перешкодою для прийняття цього закону, саме побоювання в тому, що ми не забезпечимо механізм, простий і зрозумілий, доступний для людей механізм, коли б вони не сплачували, не мали б таких важких стосунків з митницею щодо розмитнення тих посилок, які вони отримують від маркетплейсів, що не мають представників тут в Україні. І ми маємо зобов'язані відповідну процедуру розробити. Ми маємо запевнення від Міністерства фінансів, що вони, власне, цим займаються. Але якщо вони цим займаються, то і відповідний вступ в силу цього закону має бути лише після того, як така процедура буде, а не до того. Тому ми прив'язуємо набуття чинності цим законом до введення в дію, до рішення Кабінету Міністрів про забезпечення можливості запровадження права дискусійного продажу, але не раніше 1 січня 2027 року. Це також дуже важливо. Ну і деякі інші пропозиції. Отже, на вимогу наших депутатів. Отже, я чому пояснюю, про що йдеться в законопроекті, бо я сам, власне, мав його підписати, але так вийшло, що колега долучився замість мене. Ну, не замість, а плюс до мого підпису, який не відбувся. Отже, з огляду на зазначене, пропоную перейти все ж таки до обговорення. Будь ласка, Ярослав Іванович.
Так, повністю підтримую історію зі строком. Незалежно там за, проти цього законопроекту, але точно треба зробити якийсь запобіжник, інакше воно просто до колапсу привезе. Друге, пане голово, якщо ніхто не заперечує, ми з Андрієм Мотиливовцем це проговорювали. Я розумію, що це бланкетна норма. Але чи можемо ми додати доручення уряду, щоб вони при перегляді найближчому бюджету заклали гроші для митниці, для впровадження цієї системи? Тому що зараз, незалежно від, ще раз, там, за-проти, це буде великий ризик того, що просто технічно цю айтішку треба написати. У нас, наскільки я пам'ятаю, там грошей немає на це.
Так, давайте зробимо це.
Ще раз, я сподіваюся, що ніхто не проти, сподіваюся, Міністерство фінансів візьме лідерство в цьому питанні, тим більше у них буде обране ім'я голова митниці нової, тому як цей. Все, як хотів Сергій Михайлович. Тепер, що стосується конкретно законопроекту, то знову ж таки, ми говоримо про Д-варіант чи альтернативний буде?
Я пропонував би зараз просто підтримати законопроект альтернативний і все.
Окей, пане голово, тоді, якщо можна, я задам декілька питань вам, я так розумію, як натхненникам Андрія Мотиливовця на цей законопроект. Перше, те, що по визначенню цих платформ, чого я боюсь? І мені, от ви колись носили схожий законопроект, у вас визначення платформ було значно більш краще, ніж от та версія технічна, яку обговорює, я так розумію, вона і Мотиливовця є. Я боюсь, щоб не було зараз дуже простої схеми. Хтось реєструє за кордоном платформу, сайт, да? До яких у нас є доступ по спеціальному логіну і паролю. Продає, не знаю, давайте, сумки Gucci за $10. Ну, може він так продавати? Може. Відправляє поштовим відправленням. У нас по цьому тексту закону митник не несе жодної відповідальності за це. Ну, і відповідно, абсолютно легальна схема. Ну, прям, як це, користуйся, дай Боже. Ви в своєму законопроєкті тоді визначень значно краще це прописували, або директиву, це я, ну, якщо там є Максим Нефьодов на зв'язку, я сподіваюся, що він там дасть це визначення, просто, ну, це буде проблема. Те ж саме по цьому унікальному QR-коду, знову ж таки, ну, те, що ми обговорюємо на робочій групі, якщо він, його буде можливо взламати, ну, типу, раз кодувати назад, ну, це теж дуже далі легко робиться з точки зору схеми. І третє запитання теж до вас. Правильно я розумію, що на даний момент ми все одно обговорюємо податкові лише зміни. Тому що там основні, так розуміється, митні об'єктивні зміни. І на цьому тижні митні не будуть виноситись на голосування. Ну, тобто буде можливість їх доопрацювати.
Да.
Ну, окей. Тоді...
Дякую за ваше питання. Насправді відповідь на них, на всі в останньому питанні, бо і визначення платформ цих маркетплейсів, і їх механізм сплати податків через фінансову гарантію, тобто вони не зможуть розмитнити, якщо не буде цієї фінансової гарантії і грошей в бюджеті. Все це в законопроекті 12360. Він є більшим за своїм обсягом, і він стосується саме митної частини. Цей податковий кодекс, зміни до податкового кодексу, вони є, ну, невеликою частиною загального механізму, і ми їх зараз голосуємо в першому читанні, умисно ми так пропонуємо, бо хочемо винести одразу на друге читання 12360, який в нас пройшов перше читання, вже і готується до другого, і цей законопроект також. Ось, тому у нас отака, такі є
тоді у мене немає більше.
План капкан. Да. Угу. Олексій Устенко, будь ласка.
Да, доброго дня, дякую. В мене запитання по самій процедурі розмитнення. Тобто, наприклад, якщо не реєструється площадка, вона не реєструється в Україні, як фізично буде відбуватися розмитнення посилки, наприклад, вартістю там 100 євро. От вона заїхала в Україну, хто її розмитнює? Тобто її розмитнює митник, вона розмитнюється у фурі на митниці, як її присвоїть, чи має присвоїтися якийсь там унікальний код УКТЗ, правильно? Ну, тобто, чи там не по коду УКТЗ мають розмитнити, подивитися, що це конкретно, скільки воно коштує, має бути присвоєна митна декларація. Ну, я так, наскільки розумію, то якщо цих посилок зараз умовно нам в країну заходить там хай 100 мільйонів, да, це єдина інформація, яку я зміг знайти, ну, буде там, і це з кожним роком ця кількість посилок росте, ну, там, напевно, цього року це буде 200 мільйонів чи 250 мільйонів, неважливо. Як їх от розмитнити, де взяти таку кількість митників і скільки десь буде приблизно займати процедура самого розмитнення від моменту, коли посилка зайшла в Україну, до моменту, коли, ну, хоча б її розмитнили. Дякую.
Да, дякую. Дивіться, ну, насправді така процедура, вона є вже зараз, вона вже працює зараз. Ми хочемо її вдосконалити таким чином, аби, власне, це чому ми відкладаємо набуття чинності цим законом. Ми хочемо, щоб цей механізм був випробуваний, і дійсно це не призвело до того, аби люди самі оформлювали митні декларації. Ми передбачаємо і так зараз відпрацьовуємо на рівні закону іншого 12360 з митницею, що це будуть робити поштові оператори. Поштові оператори будуть робити і виставляти відповідні податки, ну, ці гроші виставляти одержувачі посилки за замовченням. Якщо одержувач хоче сам це робити, буде робити сам, але за замовченням це будуть поштові оператори. Тому, власне, механізм має бути, ми це всі розуміємо і всі чітко на це працюємо зараз. Механізм має бути простим, чітким, доступним і, ну, так, не можна говорити, але максимально без участі людини, отак скажемо.
Зрозуміло, дякую. І друге питання, а скільки ми плануємо зібрати податків додаткових впроваджувачів?
Міністерство фінансів, будь ласка.
Шановні народні депутати, ми передбачаємо, що до 10 мільярдів гривень ми можемо зібрати в разі запровадження цього податку.
Дякую. Отже, далі пішли. Заблоцький, будь ласка.
Дякую, пане голово. У мене в кінці буде одна конструктивна пропозиція, але спочатку ремарка. Я розумію, що це не мій рівень вирішувати, на жаль, але, на мою думку, соціально справедливіше було б просто підняти ПДВ на 1 чи 2 відсотки, ну на 1, і не запроваджувати це. Тому що все-таки ті, хто купують одяг, взуття і так далі на Аліекспрес, вони роблять це не від доброго життя. Це мені, слава Богу, дякуючи українському народу, я просто йду в магазини, купую. А люди чекають свої товари доволі довго, і краще я буду доплачувати 1 чи 2 відсотки в магазині, ніж люди би доплачували 20% на ці посилки. Але менше з тим, я розумію, що МВФ потрібно і так далі. У мене нюанс який з того, що я поговорив з виробниками дронів і з воєнними. Дуже багато до дрона периферії воно йде з Аліекспрес. Пульт, антенки, так далі. Воно не стоїть формально на озброєнні, озброєнням бути не може, бо формально це якось іграшки. Але воно все йде звідти. Я переживаю за один нюанс, що ви то припускаєте, що Аліекспрес там чи Тема, вони погодяться підписати щось, я так розумію, з Мінфіном чи з поштовими операторами і платити податки в український бюджет. Я переживаю, що це питання десь на 50% технологічне, на 50% політичне. І незважаючи на те, яка би не була система в Мінфіну, може вийти так, що вони не погодяться просто і все. Ну, з різних причин. Лобі росіян, прохання тих же іранців, яким ми так браво продаємо зараз перехоплювачі, стараємося в арабський світ, хоча насправді всі 100%, ну там 99% комплектуючих наших і перехоплюючи залізних півішок, вони китайські. На превеликий жаль, це так. І поки що якоїсь національної стратегії відходу з цього не буде. І не є, я розумію, що сюди ці комплектуючі заходять офіційно. Ми їх звільнили, і дякую пану голові, від всіх можливих видів податків на них, але мало говорять про те, як вони виходять з Китаю. Виходять з Китаю, вони... Не хочу тут багато розказувати, специфічно, і давайте так скажемо, не без залучення поштових операторів. Я просто до чого. І не можна допустити того, щоб от коли ти заходиш на сайт AliExpress з України і так далі, стараєшся щось купити, що вони просто тобі не продають, що вони просто Україну відключили. Це питання просто національної безпеки. Тому в мене прохання, чи дати доручення, чи нашому посольству там, чи, в принципі, Міністерству закордонних справ, щоб вони гарантували проведення відповідних переговорів, підписання відповідних договорів. Це дуже добре і дуже правильно, що ми вписали, що має уряд прийняти окреме рішення про готовність, але я би тоді в законі все конкретизував. На мою думку, гарантію того, що нічого не навалиться, є, наприклад, якийсь показник, який ми можемо вписати в закон. Наприклад, там, що... 80% з 80% там чи 90% чи там 70% електронних операторів, що надсилали посилку в Україну, такі магазини, як Аліфами і так далі, підписані вже відповідні договори, вони згодні, вони будуть і будуть платити. Або що ця норма вводиться, може вводитися автоматично вступом в Європейський Союз або зі скасуванням воєнного стану. Просто ще раз, я переживаю, що би ви не писали і як би ви не робили, може бути таке, що суто з політичних мотивів на фоні, особливо того, що ми вводимо санкції на китайські компанії, от не зроблять вони і все, і далі ходять головою по стінку десь. Тобто в мене прохання до другого читання конкретизувати це в якийсь більш зрозумілий параметр, а зараз, можливо, дати доручення МЗС вже провести роботу і дати свій висновок на те, як би це виглядало.
Дякую, дякую. Дивіться, ну, тут таке... Питання про скасування цієї пільги – це не тільки про надходження до державного бюджету, це питання ще і про український бізнес, який, ну, ви можете побачити у нас звернення до нас на робочій групі, якщо б ви були, ви почули б їх, які, ну, вимушені переносити виробництво до Польщі, рітейл вимушений переносити склади до Польщі, аби мати цю пільгу і господарювати на рівних з китайцями. Це питання ще і про те, що ця пільга, вона, як дуже часто в нас відбувається, перетворилася з гарної ідеї на схему. Схему подрібнення, коли вам пропонує безпосередньо маркетплейс подрібнити вашу посилку, чи навіть не питає у вас, подрібнює посилку і надсилає вам в частинах її чи заниженою вартістю, аби не сплачувати ПДВ з вартості, яка є набагато вищою, а проадмініструвати це митниця не має фізичних навіть можливостей це зробити, аби зловити весь цей обсяг. Тому, ну і, власне, якщо говорити безпосередньо про людей, то я, ну, і людям важко пояснити, і, власне, собі важко дати відповідь, чому одні товари, які виробляються в Україні і придбаються нашими громадянами, мають сплачувати ПДВ, а ті ж самі товари, які постачаються з-за кордону, мають бути пільговані з ПДВ. Тобто ми маємо або все пільгувати тоді, і ми розуміємо з наслідками всього цього, або все ж таки, ну, забезпечити рівність. Ну і про пільги на складові для виробництва дронів, ну, я знаю цю проблематику. Вони, оці товари, про які ви говорите, вони не пільговані у нас досі не тому, що у нас не дійшли руки до них. Не пільговані вони тому, що на сьогодні триває дискусія всередині самих виробників дронів про скасування взагалі пільги на дрони. Бо частина їх, вони, виробляючи складові для дронів, фактично беруть на себе ПДВ. А ми не можемо звільнити від ПДВ весь ланцюг, бо ми вже дійшли до того рівня, коли звільнити треба товари, які не є специфічними для дронів. І, власне, це, ну, це заподіє подальші такі кроки шкоди самій армії. Чому? Тому що кожна копійка, яку ми справляємо з будь-чого, як ПДВ, воно все йде абсолютно на армію, на закупівлю, до речі, тих самих дронів. Тому тут треба бути з цими питаннями дуже обережними, аби не дати в штангу. Васильченко, будь ласка. Васильченко.
Так, дякую. Чи правильно я зрозуміла, пане Даниле, що для певних видів товарів ця пільга зберігається? Ви зазначили про каву, чай, парфуми. Якщо так, то...
45, дивіться, ні, 45 євро, та той товар, який постачається на 45 євро, не в межах комерційних продажів, він звільняється від оподаткування. І Мінфін пропонував нам, що звільняється від оподаткування на 45 євро не в комерційних продажах, крім алкоголю, цього, парфумів, да, от таких товарів. Але для того, аби проадмініструвати оце крім, там треба, ну, настільки напружитись, що воно того не варте. Тому ми це крім прибираємо, ми просто лишаємо 45 євро.
Пане голово, я вибачаюсь, а можна проголосувати за, я з вашого дозволу, мені потрібно відключитись.
За цей законопроект, так? Да?
Так. Да. Ну, за компроміс, не за альтернативний.
Так, да, за альтернативний. Так. Да?
Да. Дякую. Да, дякую.
Не знаю, чи можна це зарахувати буде, але подивимося. Отже, Юлія Павленко, я не дам вам слово, вибачте, будь ласка. Ярослав Железняк.
Так, колеги, я просто, щоб ще раз, ми це дуже детально обговорювали на робочій групі, про який технічний обсяг ми говоримо. У нас зараз, от за минулий рік, було 75 мільйонів посилок.
Із них тільки 600 тисяч йшли по оподаткуванню. Це менше, ніж 1%. І незалежно там, за ВПІ або проти, я не буду зараз в цю дискусію входити, я переконаний, що ми її вже як достатньо багато часу. Це технічно дуже важко буде для митниці і для операторів. Можливо, можливо, але просто технічно важко. Тому мені здається, ну, знову ж таки, це дискусія більше по митному кодексу. І користуючись можливістю, ну, Мінфіну і митниці, і, напевно, там частково податковий, треба буде дуже детально подивитися, що нам треба для цієї системи. Тому що, ну, очевидно, 90 мільйонів, які посилок, які будуть у нас в цьому році, а в 27-му році, я думаю, що це буде вже більше 100 мільйонів. Ну, ручками митник, не те, що там, навіть якщо ми їх збільшимо в 1000 разів кількість, вони все одно їх не переберуть. Це ризикоорієнтована система, яка, ну, щоб воно працювало, треба зробити достатньо важку технічну роботу і, я так розумію, синхронізацію з поштовими операторами, ну, щоб вони автоматично це робили. Тому що у нас зараз, ну, нова пошта збирає, наскільки я, от у мене наша колега і моя дружина нещодавно оплачувала якусь посилку більше 150 євро, ну, збирає, спокійно можна заплатити, достатньо зручно, відверто говорячи. Але, ну, якби, це коли мова йде про 0,8% від загальної суми. Тому я от ще раз просто повернусь до того, що багато питань, які ви задаєте, вони абсолютно логічні, релевантні і залежать від того, воно спрацює чи ні, просто от банальності, capacity от цієї інфраструктури. Тому як тільки буде бюджет, ще раз, хочете на митницю, хочете для Мінфіну закладіть гроші, але, ну, треба це просто зробити, щоб вони підготувалися. Все.
Добре, да, дякую. Дивіться, ще раз, законопроект цей першого читання. Перше читання. Ми його синхронізуємо з законопроектом, який до другого читання 12360. Ми їх обох винесемо до другого читання і на комітет, і на робочі групи, до речі, вони тривають. Будь ласка, долучайтеся. Ми всі зацікавлені в тому, щоб цей механізм діяв. Тому це важливо. Але без синхронізації, ну, це важко буде. Да, будь ласка, Мар'ян.
Дякую, пане Голово, за позицію. Ну, дивіться, просто я би ще розділив проблему на дві частини. Європа і Китай. По Європі, навіть станом на зараз, ми ж дозволяємо при перетині кордону 500 євро безмитно на одну особу ввозити. І станом на зараз, ну, якщо ви просто запровадите оподаткування ПДВ через поштових операторів до 150 євро, ну, воно переміститься в бусики та й все. Ну, якби, навіть зараз мільйон телеграм-каналів, які це дозволяють робити, навіть вже більшість трафіку так іде. Тобто, якщо щось і робити, то, якщо не маю на увазі по трафіку з Європи, то робити це в тому числі на кордоні. Це ж не якась таємниця, що до 500 євро можна ввозити безмитно, а на практиці, наскільки з того, що я чув, по 500 доларів з буса і проїжджаю набагато більше на людину. Це стосовно, власне, посилок. Але, ну, ще раз, пане Оле, мене хвилює цей тонкий момент Китаю. Дивіться, якщо Мінфін отримає лист від тему, Алі, ну, від них, що вони так, вони за цю систему підключаться, я тільки за. Я просто хотів би їх до цього підштовхнути. Тобто давайте дамо доручення там поїхати в Китай, чи через поштових операторів провести перемовини, чи нашому посольству там. Я не маю ніяких заперечень, якщо там Алі і тему за. Вони за, там, будь ласка, воно ж для споживача нічого не міняє. Вони зайшли на сайт, там ціна більша, гроші перерахували, і воно працює дійсно так, як в вашому законі про податок на Google. Я просто переживаю, що станом на зараз ця робота навіть не почалася. Давайте просто дамо цьому якийсь поштовх.
Дякую, дякую. Ну, я знаю, що у нас вже відбувся прозорий конкурс за участю міжнародників, і тепер митниця у нас буде мати чесних і порядних керівників, і контрабанда припиниться повністю. Ми очікуємо це прямо вже з травня місяця. Ось, тому буси за 500 євро в нас вийдуть в наше темне минуле, і ми будемо згадувати це лише в підручниках з історії України. А ось, якщо говорити про перемовини, дивіться, там річ в тім, що ці перемовини мають і вже ведуть поштові оператори. Там не Мінфін має перемовлятися з ними. І ми чули інформацію від Смілянського про те, що є вже домовлена система в нього, але є і недомовленості, тобто окремі оператори, вони чи там маркетплейси, вони не хочуть цього робити. Тому і власне я й говорю про те, що має бути два механізми. Перший механізм, який вже в них є, якщо власне мова йшла про те, що ми працюємо і всі зі всіма домовилися, то ми можемо його запускати хоч там через місяць, бо цей механізм в них вже є і він вже реалізований. І другий механізм, коли вони не домовилися, і оцей обмін інформацією про покупку, про спаковану посилку, про номер, поштовий оператор отримує тільки тоді, коли ця посилка фактично надходить до нього. І ось на цей момент, спосіб, ми маємо якраз і розробити той механізм до розробки і запровадження якого ми прив'язуємо набуття чинності цього закону. Ну, отак, в принципі, ми намагаємося це владнати. Отже, все, дякую дуже за обговорення. Переходимо до прийняття рішення. Ставлю на голосування рішення Комітету Верховної Ради України з питань податкової та митної політики на проект Закону України про внесення змін до Податкового кодексу України щодо оподаткування операцій електронної торгівлі податком на додану вартість реєстраційний номер 15112, поданий Кабінетом Міністрів України, а також альтернативних 15112-1, 15112-2, 15112-3, 15112-4, поданих народними депутатами України. Комітет вирішив рекомендувати Верховній Раді України проект Закону України про внесення змін до Податкового кодексу України щодо оподаткування операцій електронних торгів з податком на додану вартість реєстраційний номер 15112, поданий Кабінетом Міністрів України та альтернативні включити до порядку денного 15-ї сесії Верховної Ради України 9-го скликання. Визначити невідкладним проект Закону України про внесення змін до Податкового кодексу України щодо оподаткування операцій електронної торгівлі податком на додану вартість реєстраційний номер 15112, поданий Кабінетом Міністрів України, скоротивши строк внесення альтернативних законопроектів до моменту початку розгляду питання на пленарному засіданні Верховної Ради України. За результатами розгляду в першому читанні прийняти за основу проект Закону України про внесення змін до Податкового кодексу України щодо оподаткування операцій електронної торгівлі податком на додану вартість реєстраційний номер 15112-1, поданий народним депутатом України Мотовиловцем з дорученням комітету підготувати його до другого читання з урахуванням пропозицій і поправок суб'єктів права законодавчої ініціативи з необхідним техніко-юридичним доопрацюванням, а також доопрацюванням та усуненням суперечностей відповідно до частини першої статті 116 Регламенту Верховної Ради України, передбачивши доручення Міністерства фінансів України забезпечити фінансування заходів з розробки та удосконалення інформаційних систем митних органів, необхідних для забезпечення виконання цього проєкту закону в разі його прийняття. Так, прошу голосувати. Гетманцев за, Желізняк.
Утримався.
Дубінський, Ковальчук, Палиця, Василевська-Смаглюк.
За.
Васильченко.
Трималась.
Горенько.
Горенько за.
Володіна.
Володіна.
Герега.
Герега за.
Дякую. Горват.
За.
Дякую. Діденко.
Діденко за.
Дякую. Заблоцький.
З метою привернення уваги до китайської проблеми з повагою отримайся.
Кінзбурська.
Кінзбурська за.
Дякую. Кулініч, Леонов.
Леонов за. За.
Да. Лукашов.
За. Добрий день.
Дякую. Добрий день. Ляшенко. Ляшенко.
За.
Ляшенко. Да, дякую. Марусяк, Мотовиловець.
Мотовиловець за.
Дякую. Ніколаєнко.
От я, як Мар'ян, з повагою, з цим тим, що він перерахував, теж утримуюсь.
Він з повагою до китайської проблеми. Да, Петруняк.
Там 25% в Польщу, якщо що.
Приходько.
Утримався.
Петруняк утримався, да? Чи хто?
Приходько утримався. Приходько утримався.
Петруняк, да. Петруняк так само утримався.
Дякую. Репіна.
Репіна за.
Дякую. Скорик. А, Скорик за, каже, ну, подивимося зараз. Славицька.
Славицька за.
Дякую. Сова.
Сова за.
Дякую. Устенко.
Якщо він доопрацюється до другого читання, то буду за.
Ні, подожди, так воно не працює.
Зараз, ну, зараз це... за, але це авансом. За, це авансом. Треба так, допрацьовувати так, до другого так, читання, дякую. Щоб в нас не стало дійсно всі посилки. Так.
Ніна Петрівна.
Утрималась.
Дякую. Без скорика. Без скорика. 15-7, да? Добре, 15 за, 7 утрималось, рішення прийнято. Дуже всім дякую. Переходимо до наступного питання порядку денного. Тут у нас четвертий пункт порядку денного нашого ми знімаємо з розгляду, бо не готова таблиця, як ми домовлялися з вами. Отже, входимо до 14327. Проект закону України про зміни до деяких законодавчих актів України щодо забезпечення відповідності актам права Європейського Союзу та відповідним критеріям, встановленим Європейською платіжною радою, встановленим Європейською платіжною радою з метою приєднання України до єдиної зони платежів у Євро, СЕПА. Прошу, будь ласка, Марченка, Желізняк і Василевська-Смаглюк.
Шановний Данило Олександрович, шановні народні депутати, вашій увазі пропонується проект закону про внесення змін до деяких законодавчих актів щодо забезпечення відповідності актам Європейського Союзу та відповідним критеріям встановленим Європейською платіжною радою з метою приєднання України до єдиної зони платежів у Євросепа. Цей законопроект вже розглядався. Ми вважаємо, що він є на часі, він є важливий. Більш того, він є в більшості наших міжнародних зобов'язань, як в Ukraine Facility, в дорожній карті верховенства плава, в меморандумі про економічну та фінансову політику Міжнародним валютним фондом, ДПЛ Світового банку, тобто цей законопроект є надзвичайно важливий. Він передбачає створення і досконалення процесу забезпечення обміну інформації про бенефіціарних власників трасів та інших правових основ, досконалюється процедура верифікації інформації про КБВ, додатковий захист викривачів, і так далі. Тобто це законопроект, який дозволить нам виконати наші зобов'язання, і тому прохання його підтримати. Дякую.
Поки я так розумію, у нас приєднується зв'язок. Пане міністре, а можна питання? Ви згадали про меморандум МВФ по СЕПА, а можна конкретно, де там на нього посилання? Що я не знайшов?
Пункти 56, 64, 65 меморандум про економічну політику з Міжнародним валютним фондом.
Ну, можна конкретно текст? Можна конкретно десь, де у нас там записано зобов'язання по СЕПА? Я, на жаль, не бачив жодного. Я бачив цю відповідь по пунктам, але не бачив там згадки СЕПА.
Там деякі положення, Ярослав Іванович, деякі положення законопроекту по СЕПА, які ми імплементуємо, вони є в меморандумі, в тих пунктах, які міністр перерахував. Саме приєднання України до єдиної європейської платіжної системи не входить в меморандум, а от реалізація певних пунктів входить.
Так, да, частина просто є у нас частина пунктів, які в меморандумі, звичайно, саме закон СЕПА це наші зобов'язання перед Європейським Союзом, в першу чергу.
Дякую. Я так чисто для як це, встановлення ясності. Пане голово, поки ви приєднувалися, міністр закінчив доповідь. Я так розумію, я наступний.
Так, да, так я ж якраз і анонсував.
Дивіться, я ж як цей. Веду, коли вас немає, бачу, що ви є, тому і питаю. Хорошо, колеги, я не буду довго займати час, мені здається, ми багато на чому тут сперечалися. Наша головна відмінність і головний камінь спотикання на цьому законопроекті, він достатньо простий і зрозумілий. Ми цим законом посилюємо фінмон, інакше воно не працює. Як працює фінмон при пані Проніні, його заступниках, їх історія, в тому числі з обшуками у НАБУ, і, я так розумію, достатньо ймовірними підозрами, і не тільки по епізоду щодо фортифікації. Про історії з заставами, які ми бачили, розбирали з багатьма тут колегами присутніми на ТСК. З історії з тим, як ділиться ця інформація, в тому числі з деякими топ-посадовцями, які іноді сидять на банковій, вона недопустима і неефективна. Ну, пробачте, при всій повазі до необхідності фінмону. Але не може бути така ситуація, де у нас значно посилюється відкриття рахунків, і одночасно, після 5 місяців, ну от не може ніяк фінмон пояснити, як за деяких фігурантів конкретно справи Міндіча через фірми, які за 6 років жодного звіту не подали і жодного співробітника не найняли, було заведено 90 мільйонів для застави. Тут не може. Ну, немає у нього можливості. І тому для мене, для багатьох моїх колег, які представляють різні фракції та групи, було очевидно і необхідно поєднувати перезавантаження фінмону, тому що зараз ми бачили політичний процес і відповідно політичний підхід до цього, до посилення його спроможності. Тим більше після такого пламенного спіча про митницю міжнародників і зупинку контрабанди, ну я так розумію, що і пан голова очевидно за те, щоб зробити такий підхід, рівно той самий, навіть краще. Там міністр фінансів у нас одразу призначає, не обирає серед двох, до фінмону. З політичних мотивів, які мені абсолютно не зрозуміли, я хочу їх почути. Та домовленість, яка була досягнута і далі тут Ольги Василевські-Смаглюк за конструктивною, про те, що ми об'єднуємо ці позиції, і тоді має законопроект шанси пройти. Була в останній момент, я так розумію, одноосібно, чи то фракції «Слуга народу», чи її керівництвом виключення. Я не буду зараз вас намагатися переконати за чи проти. Я вважаю, що це просто неправильно, тому що таким чином, ну, мені здається, ну, як мінімум, просто не робимо орган, який точно може бути ефективним і позитивним. І мені здається, один із головних, в тому числі для заповнення державного бюджету, що найменше його нерозграбування, неефективним і так само заполітизованим. Якщо я зараз не буду витрачати там час далі на дискусію в деталях, я переконаний, що моя колега Ніна Петрівна Южаніна, бачу Максима Бужанського з серйозним обличчям, вже підключений до нашого комітету, вони там будуть далі вже по частині по фінмону говорити, я переконаний, що не зроблю це достатньо детально і професійно. Але в будь-якому разі, ну, без норми про фінмон, я буду максимально переконувати колег не підтримувати цей законопроект. При тому, що мені дуже прикро, що ми начебто знайшли навіть вже якусь компромісну версію, вона могла би вступити в силу, ми змогли б зробити правильні, гарні речі. І я хотів би почути пояснення, а чому ми в останній момент, чому фракція «Слуга народу» проти. Дякую.
Дякую. Будь ласка, Ольга Михайлівна.
Дякую, Данило Олександрович. Там Максим Бужанський, він є співавтором альтернативного законопроекту «Железняка». Хочу виступити. Може, ми йому дамо слово, а потім я поясню відмінності нашого доопрацьованого.
Максим Аркадійович, ви з цього ж приводу?
Дякую. З цього приводу. Дякую. Шановні колеги, я вам нагадаю, що на робочій групі, яка була під керівництвом пані Ольги Василєвської, була поставлена завдання щодо того, щоб з'ясувати, чому саме Молдова, якщо не помиляюсь, отримала можливість доєднатися до СЕПа без створення реєстру банківських рахунків та ячеєк, а нам такі умови висувають. Що, гірше за Молдову або до нас менше довіри? Я так розумію, що нічого не змінилося в цьому сенсі. Я в жодному разі на це не погоджуюсь. Я не погоджуюсь на зняття відкриття банківської таємниці, бо, вибачте, порушення кримінальної справи – це абсолютно не до того, щоб отримувати дані про рахунки і так далі. Для цього потрібно дозвіл суду, і він прибирається. І я взагалі вважаю, що, ну, вибачте, якось забагато всього для населення, і цифрові платформи, і посилки, і посилення цього моніторингу, тому я тут разом з колегою Ярославом Железняком не буду голосувати за цей законопроект. І я вам обіцяю, це не погроза, це просто обіцянка, ви знаєте, я завжди виконую, що якщо він потрапить до зали, я додам всіх зусиль, щоб він не пройшов. І мені здається, зараз ситуація в залі, що краще вам його не виносити, щоб не псувати наш хрупкий компроміс, який ми встановили стосовно дійсно важливих законопроєктів. У мене все, дякую.
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 Ласка, Михайлівна, тільки зверніть увагу, будь ласка, там щодо кримінальних справ, суду. Це всіх хвилює, тому ви поясніть, будь ласка, людям, що там є зараз. І що порівняно з тим, що є в діючому законі, що там змінюється, як там, що там стає жорсткішим. Да?
Да. Дякую, шановний пане голово, пане міністре, шановні колеги. Щодо Молдови, одразу скажу, що ми детально вивчили досвід Молдови. Ми отримали відповідні закони, які ухвалені там і від Національного банку Молдови, і від Мінфіну Молдови. І насправді інформація не відповідає дійсності. Дійсно, Молдова ухвалила всі відповідні рішення і закони, і реєстр банківських рахунків і сейфів там вже працює. Відтак, досвід Молдови нам підказує, що нам доведеться також імплементувати всі необхідні норми. Зараз я не буду зупинятися на плюсах цього законопроекту, а саме це близько 100 мільйонів євро економії для бізнесу і громадян, які регулярно здійснюють платежі, економії часу цих платежів, це вже всім відома інформація. Дійсно, бізнес чекає цей законопроект, особливо український крафтовий бізнес, український бізнес, який має сайти, клієнти заходять з Європейського Союзу, хочуть щось придбати. І дуже часто ціна платежу в оплату цього товару українського виробництва більше, ніж сам товар. Тому це гарна ініціатива і для бізнесу вона корисна. Тепер, що стосується відмінностей від тих зареєстрованих законопроєктів, які ми вже розглядали, і нашого з Данилом Олександровичем доопрацьованого. Перш за все, це функціонування реєстрів кінцевих бенефіціарних власників і трастів, і реєстрів рахунків і сейфів фізичних осіб. Ми деталізували правила їх роботи та встановили жорсткі запобіжники щодо можливих зловживань, про які говорять наші колеги. Реєстри фіксуватимуть виключно метадані. Це факт наявності рахунку, прізвище, ім'я, податковий номер, реквізити установи. Дані про залишки коштів, транзакції залишаються банківською таємницею. Доступ буде надаватися виключно за умов обов'язкового зазначення реквізитів документа і підстави, що дає можливість доступу до цих реєстрів. Кожна дія в системі буде залишати електронний слід. Доступ до реєстру, що не відповідатиме підставі, вважатися просто не буде здійснений. Також додам, що створення реєстру рахунків і сейфів забезпечує виконання критеріїв Європейської платіжної ради щодо прозорості платіжної інфраструктури. Оскільки платежі будуть миттєвими, вони не будуть перевірятися і піддаватися фінансовому моніторингу, цей реєстр є запорукою того, що всі ці рахунки банківські, сейфів і так далі, вони вже є в системі і вони вже є такими, з якими можна взаємодіяти реципієнтам з Європейського Союзу. Тому без реєстру ми не зможемо взагалі вступити в СЕПА. Далі, що стосується конкурсу на перезапуск Фінмону. Дійсно, було прийнято рішення, і мені здається, що воно відповідає реаліям сьогодення, що про перезапуск будь-якого органу має бути окремий законопроект. Але ми залишили в нашому законопроєкті питання аудиту за участю міжнародників. Цей аудит буде здійснюватись на регулярній основі. Не частіше, ніж кожні 2 роки, і не пізніше, ніж через рік після того, як призначений голова Державної служби фінансового моніторингу. Цей аудит буде здійснюватися за участю міжнародних партнерів, делегованих з тих, хто надає Україні міжнародну технічну допомогу. В цьому законі також ми підвищуємо ліміти порогових операцій. Зараз, я нагадаю, це 400 тисяч, буде 550. Окрім цього, ми минулого разу, і тут Ніна Петрівна Южаніна піднімала питання щодо штрафів за порушення Фінмону, то нам вдалося домовитися з регуляторами для того, щоб не підвищувати ці штрафи. Вони залишаються на тому рівні, як є. Я нагадаю, що в кабмінівському законопроекті і в альтернативних також штрафи підвищувались в рази. Окрім цього, що ще можна додати? Ми повністю змінили і одним блоком написали все, що стосується викривачів у сфері боротьби з відмиванням коштів в один блок, тому що ми поговорили з нашими партнерами в Європейській комісії, і серед вимог до України є також розробка і ухвалення одного закону, для який стосуватиметься всіх викривачів, викривачів корупції, викривачів в інших, в будь-яких інших сферах. Тому цей закон однаково треба буде приймати, розглядати Верховною Радою щодо викривачів, тому ми єдиним блоком оту вимогу по вступу в СЕПА, що у нас мають бути викривачі у сфері боротьби з відмиванням, написали одним блоком. З тих питань, які ще турбували народних депутатів, я перерахувала, мабуть, всі. Також, я думаю, що до другого читання можна буде ще доопрацювати ці зміни. Щодо вступу дії в реєстрів, ми залишили те, що було на вимогу народних депутатів, що вступ в дію реєстрів відбувається не пізніше підписання України угодою про вступ в Євросоюз. Тобто ми вступаємо в Євросоюз, і у нас запрацьовують ці реєстри. Тому тут, я думаю, це питання найбільш компромісне. Данило Олександрович, ви це озвучували. Нам вдалося його залишити, незважаючи на наполягання наших міжнародних партнерів. Ми проводили відповідні дискусії з Світовим банком з вами спільно, і з Європейською комісією, і з експертами Ради Європи, але залишили так, як є, бо вважаємо, що це може стати компромісним варіантом. Підкреслюю ще раз, реєстри запрацьовують не пізніше з вступу України в Європейський Союз. Раніше можна, але це вже буде на нашій, так скажімо, відповідальності. От я думаю, що законопроект можна прийняти в першому читанні, ще доопрацювати, хоча він вже доопрацьований з урахування зауважень і Міністерства юстиції, Нацкомісії з цінних паперів фондового ринку, і Міністерства фінансів. А ще підкреслю для Ярослава Івановича, що ми забрали половину функцій у Фінмону і передали його в Мінфіну. От, і це все вони будуть, Мінфін буде і тримачем цих реєстрів, і формувати політику Фінмону, Держфінмону, і проводити національну оцінку ризиків, і брати на себе наступний раунд взаємної оцінки Манівал. Ну, тобто все, що можливо було з функціоналу Держфінмону забрати, ми забрали. Тому, власне, доповідь завершена. Якщо є ще якісь запитання, готова відповідати. Дякую.
Дякую. Дивіться. Ще раз, Ольга Михайлівна, давайте чітко, які додаткові механізми, норми передбачені законопроектом щодо кримінальних проваджень, арешту рахунків, інформації про рахунки. От давайте чітко дамо відповідь на це окреме питання.
Що стосується того, як буде відбуватися доступ до реєстру. У нас є 37 стаття нашого допрацьованого законопроекту, де мова йде про те, хто, як і в який спосіб отримує доступ до реєстру.
Доступ до... Мова йде про реєстри, які вступлять з моменту членства в ЄС?
Так, так. У нас інших реєстрів питання, немає.
Питання зрозуміло. Відповідь на питання
зрозуміло. Не зрозуміло.
Да, будь ласка, давайте проговоримо це. Давайте
не пізніше вступу в ЄС. У нас є
завтра можна.
Завтра можна, але хто його буде зараз здійснювати? Всі ці речі?
Ні, а навіщо? Не раніше вступу в ЄС.
Не раніше.
Так напишіть не раніше.
Ні, не раніше ми не можемо. Ми не пізніше, ми, це було компромісний варіант.
Не пізніше, тобто завтра.
А який же це компромісний варіант, якщо Він дозволяє нам це завтра зробити прямо.
Ну, так це залежить від, по-перше, рішення Верховної Ради і від органів влади. Але ми не готові раніше 27-го року взагалі говорити про реєстри, бо створюється відповідна інфраструктура.
А давайте запитаємо позицію Мінфіну. А чому ви не хочете прив'язатися до членства в ЄС? Це ж справедливо.
Денис Олександрович, шановні колеги, питання в тому, що це ми маємо бути зацікавлені вступити все пораніше, ніж вступ у ЄС. Тобто, якщо у нас, умовно кажучи, вдасться це зробити, як Молдова...
Ні, або... а мова йде про реєстри лише. Це інше, як ви хочете.
А тільки без реєстрів ми не можемо вступити.
Дивіться, ми не вступимо в СЕПО без реєстрів, це справедливе зауваження. Дякую. І тому, якщо ми можемо і спроможні будемо це зробити раніше, звичайно, ми будемо це робити раніше. Це наша мотивація. Це нам не потрібно там вступ ЄС чи так щось інше. Тому ж таки, я підкреслюю, що країни Європейського Союзу хочуть вступити в СЕПО, а ми чомусь шукаємо привід, щоб не вступити. Я тут, чесно кажучи, я цю логіку я трошки не розумію, при всій повазі до народних депутатів.
Сергій Михайлович, я вам поясню. Тут річ не тільки в народних депутатах, і не стільки в народних депутатах, скільки взагалі в нашому суспільстві, яке, ну скажімо так, тверезо оцінює мотивацію, можливості і, ну скажімо так, цілі наших правоохоронців. Да? І суспільство не дуже хоче, аби в одних руках десь були ці реєстри того, що їм належить там, ну, нашому суспільству. І ці люди, які, ну, скажімо, ну, їх робота на сьогодні викликає певні зауваження, вони б знали би, де це все в одному місці є, прийшли і в один прекрасний день в межах будь-якого кримінального провадження вилучили. Розумієте? І саме тому прив'язка до членства в ЄС дає людям певну впевненість, що якщо вже там ми будемо в ЄС і коли ми будемо в ЄС, то Бог з ними, з цими рахунками, з цими ячанками, буде в нас вже щастя. І буде в нас повне там порозуміння, в тому числі і з правоохоронцями. А якщо це не пізніше, ну дивіться, ну так це ж ну певна маніпуляція, яку люди просто не приймуть. Ми, до речі, з вами і з нашими партнерами це обговорювали, і мені здається, навіть ваша редакція законопроекту, вона містила прив'язку саме до членства в ЄС.
Ні, Данило Олександрович, там і там формулювання однакове, не пізніше з підписання угоди про вступ в Європейський Союз. Що стосується реєстрів і загалом того підготовки України взагалі до введення цих реєстрів, а від цього залежить вступ України в СЕПА, я думаю, на це знадобиться не менше 1,5 роки. Подивіться, будь ласка, перехідні положення, там є норми, які вступають поступово. Одні з 1 січня 27-го року, але це не стосується реєстрів, а інших, одні з 1 січня 28-го року, тобто закон буде вступати в силу все одно поступово. Але без реєстрів в СЕПу нас ніхто не візьме. Ми говорили з колегами з Молдови, говорили з АФСІ, говорили з Національним банком, і це формулювання загалом наших партнерів не влаштовує те, яке прописане. Але я вважаю, що це формулювання є найбільш збалансованим. На момент вступу в ЄС загалом реєстр має працювати.
Нарешті.
Прошу, Ніна Петрівна.
Пане Голово.
Так, що, да, Ніна Петрівна, будь ласка.
Знаєте, пане Сергію Марченко, в мене таке питання. Якщо в цьому проєкті на 100 сторінок дуже багато розділів, які кожен окремо заслуговує уваги і заслуговує би зараз розібратися більш детально, і це все невідіма часть для того, щоб справді досягти позитивного результату для бізнесу, економії 100 мільйонів євро платежів, якщо вірити цій цифрі. Але якщо подивитися на всі розділи цього проєкту закону, то ми з пошкірі йде. Тому що я дуже хотіла звернути в один моніторинг. Ну, по-перше, це спеціальний орган, який наділений був особливими повноваженнями, і зараз він позбавляється ряду функцій, тому що до Міністерства фінансів переходять ряд норм щодо оцих всіх основоположних моментів по формуванню політики і проведення оцінки ризиків і всього багато іншого. В нас він так і залишиться, Фінмон, спеціальним органом по боротьбі з відмиванням. Чим він буде далі займатися? Що ви будете переглядати його функціонал, зменшувати штат, значимість? Що він, чим він буде займатися, цей орган? Якщо ряд функцій ви забираєте до себе, то означає, що вам потрібні будуть такі спеціалісти, ви будете створювати цілі департаменти. Слава Богу, що прибрали заробітну плату зараз. Я думаю, що немає в цьому проєкті доопрацьованому того блоку, який я читала і просто ужасалася. В когось така прийшла ідея, і ще їм із вивести їх із під регулювання по держслужбі і зробити безмежні заробітні плати. Але що стосується Фінмону, ви сказали, що ще декілька слів, ну подивіться, скільки, по-перше, виключено функцій відповідальності цього підрозділу, тому я хотіла би знати, чи буде він скорочений і що далі буде взагалі з Фінмоном. Далі, щодо збільшення порогового значення, ну правда, збільшили до 550 тисяч, але внесли незначну деталь рахувати суму по всім операціям, які можуть бути пов'язані між собою, кумулятивно. Того, чого не було. Тепер 400 тисяч було, стало 550, що стало ще меншим пороговим значенням для визначення таких операцій, які підлягають моніторингу. Тепер далі. Встановлення штрафів. Ви сказали, що ви залишили їх на одному тому ж рівні, що й були? Да. Але сам Національний банк України вивели з під дії закону в частині визначення розміру штрафів. Тобто Національний банк застосовує до суб'єктів первинного фінансового моніторингу державне регулювання та нагляд, за якими він здійснює, це банки, фінансові та страхові компанії, платіжні системи, кредитні спілки, без врахування закону про розмір штрафів. А це як? Це як буде далі виглядати ця ситуація? Ну і найголовніше, це справді щодо реєстру рахунків і сейфів. Мені здається, що і ви, пане Сергію, і ви, пані Оля, ну, дуже якусь радужну картину бачите відносно роботи наших правоохоронних органів. 10 років назад, коли ми були спільно ще із Світланою Іванівною, тоді в Литві, вони нам розказували про те, як у них діють єдиний центр, де збігається і акумулюється вся інформація з усіх державних органів, оцих створених реєстрів, створених спільних баз даних різних. Але наскільки обмежений доступ до цих даних, настільки чітко виписані в кожному правоохоронному органі, в якому випадку, з якою метою і які дії може далі зробити кожен правоохоронний орган з отриманої інформації. Якщо говорити про саму директиву і статтю 3 директиви 2012/1153, то вона вимагає призначення компетентних органів, які можуть звертатися до такого реєстру, і серед них щонайменше має бути АРМА. Ми ж перелічуємо всі. Нацагентство з пошуку активів першим, потім пішли НАБУ, НАЗК, БЕБ, ДБР, Нацпол, всі органи прокуратури, Служба безпеки України і так далі. І далі слова. Під час здійснення ними досудового розслідування. Під час здійснення ними досудового розслідування. Документи через один абзац. За умови зазначення реквізитів документа. Справи, провадження, рішення, ухвали тощо. Я, оскільки вже давно, багато років займалася тим, як ми хотіли, щоб тоді нинішнє БЕБ, а тоді НБФБ ми його називали, мало доступ до всієї інформації, як вона має розкриватися і розшита, то поки ми по кожному правоохоронному органу не буде виписана
якщо взагалі вона може бути виписана така мета отримання інформації і спосіб її використання. Можливо, тут половина органів взагалі їм не потрібні номера рахунків фізичних осіб і банківські ячейки. Тільки тоді ми можемо повернутися до того дуже звуженого кола, до цього питання, що ми взагалі створюємо такий реєстр рахунків і сейфів. А взагалі, поки в нас працює це телефонне право, ну ви не маєте права, пані Оля, рахувати, що ми відповідаємо по всім критеріям наше життя стандартам країн Європейського Союзу. Ну нам ще дуже далеко до цього. Не створюйте взагалі країну, де громадяни, вони, це не стосується закону слухняності чи ще чогось. Це просто стосується того вимагательства, яке буде подалі просто розвиватися в нашій країні з більшими темпами. Тому що продавати інформацію, використовувати її в спосіб, який точно не потрібен правоохоронним органам, вони зможуть. Зараз вони обмежені в цій інформації, а далі вони це зможуть робити. Тому що наразі їм ніхто не дає інформації щодо відкритих всіх рахунків. Ви хочете перетворити життя українців просто в ад? Навіщо це робити? Давайте з правоохоронними органами чітко попрацюєте. Ви сказали, випишіть ви редакцію. Ви чули, як на тих включеннях, коли ми говорили з експертами Ради Європи, вони чітко говорили. А оце автоматичне отримання інформації, чи миттєве, як ми там слово переводили із директиви, це не означає, що нажав кнопку працівник такого правоохоронного органу і він має отримати. На жаль, оця процедура перевірки адміністратором цих реєстрів має відбуватися. Але перевірки чого? Це не просто той документ, який ви описали в цьому проєкті. Тому, звісно, ніякі 100 мільйонів економії не варті того, що тут написано. Це просто для країни новий виток незрозумілих дій і не дій не людей, а правоохоронних органів відносно громадян України. Тому категорично проти. Дякую.
Дякую. Ольга Михайлівна, відреагуєте?
Дякую. Ніна Петрівна, що стосується порогових операцій і підняття з 400 до 550 тисяч? Зараз і так вже пов'язані операції рахуються як такі, що мають сумувати цей поріг. Тому тут нічого не міняється. Тобто, якщо є пов'язані операції і суб'єкт фінансового моніторингу бачить, що це операції пов'язані між собою і сума їх зараз вже більше перевищує 400, то вони вважаються вже після пороговими. Що стосується того, щоб ми з Фінмону перемістили їхні функції на Мінфін. Зараз є функції Фінмону, які їм не властиві, і те, що ми на Мінфін передаємо їх функції, якраз і відповідає рекомендаціям ФАС. Що стосується штрафів. На сьогодні банки і так виведені з-під дії штрафів, окрім максимального. Тому тут також нічого не міняється і штрафи, я підкреслю, ми для них не змінюємо, хоча вони були високі в Камінівському і в альтернативному законопроєкті. Що стосується доступу до реєстрів. В директиві 1153 мова йде якраз про те, що доступ до реєстрів мають компетентні органи, які розслідують злочини. В розумінні нашого закону це якраз ті органи, які були перелічені в законопроєкті. Зараз такі запобіжники, які ви якраз говорили на робочих групах, ми і написали, що є верифікація повноважень користувачів реєстру і обґрунтованості їхніх вимог щодо спеціального доступу. Це використання при верифікації державних електронних інформаційних ресурсів, включно з персональними даними та іншою інформацією з обмеженим доступом до того, хто запитує таку інформацію, навіщо, на основі якого там кримінального провадження і так далі. Тобто всі ці речі залишаються в реєстрі як слід того, хто запитував ту чи іншу інформацію. Є повноваження адміністратора реєстру блокувати, анулювати доступ, якщо він не є необґрунтований. Є вимоги до системи управління ризиками інформування про порушення цілісності реєстрової інформації, несанкціоновану обробку, які також в нашому законопроєкті забезпечені. Тому це вимоги директиви про доступ. Ми від себе ще додали підстави, хто запитує інформацію, на підставі чого, з якими документами, за чиїм дорученням. Це все також буде в реєстрі залишатися цифровим слідом. Тому я записувала за вами, здається, покрила всі запитання, які ви озвучили. Дякую.
Дякую. Будь ласка.
Пане голово, можна два слова?
Да, будь ласка.
Я дуже коротко. Я погоджуюсь повністю з Ніною Петрівною, але додам, що Верховна Рада скасувала строки досудового слідства до вручення підозри. Тобто відкривається кримінальне провадження і можна довічно брати інформацію з реєстру. Довічно, без жодного суду. І ще я хотів би нагадати, що Верховна Рада не схвалила у другому читанні законопроект 10242 про відповідальність за незаконний доступ до реєстрів та поширення інформації, яка була отримана внаслідок такого доступу. Тобто, ну, це життя коперсатися в чужих грошах без жодного дозволу суду. На мою думку, це неможливо. Все, дякую за увагу, я не відволікаю вас.
Не в грошах, а в тому, де у кого які рахунки. Доступу до вмісності цих рахунків немає. Є тільки інформація про те, хто, якими рахунками володіє, в яких там фінансових установах. Все. Іншої інформації реєстр не дає і не володіє взагалі цією інформацією. Тільки того, тільки про те, хто,
понятно,
де тримає гроші. Все.
Деякі гроші, так. Да. Будь ласка, Ярослав.
Пройдись зараді, там Цабель раніше підняв руку.
Ні, то у нас все записано.
Так, да? Окей. Колеги, я не буду зараз довго займати час і не буду оригінальним, але от як воно зараз написано, давайте говорити відверто, це будь-який правоохоронець по достатньо легкій своїй там ті ж самі аналітички заходить і по будь-якому напрямку громадянину бере всі дані. А, ну, далі, в залежності від доброчесності цього правоохоронного органу, спокійно з ними робить все, що завгодно. Там, хто продасть, хтось потім далі полізить з запитом по таємниці. І враховуючи наш досвід, ну, сорі, от по те, що ми побачили, знову ж таки, повернусь по чистому місту, як лазив оператор, ну окей, ми бачимо, хто заліз. Бушник з Житомирської області. І що? Ну, який наслідок був, яка це? А тут це буде, ну, скажеш, що у нас з'явилася така інформація в рамках кримінального розслідування. Деталі не можемо розголошуватись, тому що це таємниця слідства, все. Тому, ну, ще раз, я не прихильник там якось там відмовитись від цього реєстру, ну, тобто теоретично ми во время... У нас, до речі, в нашому законопроєкті альтернативному ми якраз пишемо чітко з Європейського Союзу, ну, з часу вступу в Європейський Союз. Оце там не пізніше, ну, дивіться, там, не пізніше, коли Україна створить зірку смерті, можемо ще написати. Воно не має жодного значення. Ну, типу, це, ну, така профанація для наївних народних депутатів. Ось, а друге, це, ну, в такому вигляді, очевидно, ну, ще раз, ми відкриваємо оцей доступ, вважайте, для будь-якого правоохоронця. Причому, ну, будь-якого рівня нас будуть брати. І останнє, ну, щоб зрозуміло мою позицію. Я не великий фанат перекинати повноваження Фінмону для Мінфіна. Мінфін завжди є політичним органом, тому що призначення міністра фінансів – це, очевидно, політична посада. Подобається нам чи ні. І ми, як там народні депутати, завжди будемо за неї голосувати. Я за те, щоб був сильний Фінмон, але він був незалежний. Але для цього треба, ну, змінити процедуру. Зараз, ну, напевно, краще, що це передадуть в Міністерство фінансів, там люди хоч адекватні і професійні. Але, ну, ще раз, концептуально так теж не має бути. Тому що може бути ситуація, ну, давайте уявимо, НАБУ розслідує якусь корупцію по Мінфіну. Ну, і вони, як це, і Мінфін має надавати цю інформацію, але теж неправильно. Тому це має незалежно бути орган, це фінансова розвитка, ну, вона тому і називається фінансова розвитка. А ми зараз, як цей, вириванням зубу намагаємось вилікувати, точніше, наше відрізання, напевно, буду правильно сказати, зубу, вилікувати карієс. Ну, це трохи алогічна історія. Тому я теж не підтримую цей підхід. Дякую.
Дозвольте, у мене є заперечення щодо слів Ярослава Івановича. Можна?
Да, звичайно.
Дивіться, що стосується функцій Фінмону, в нього залишаються ці функції, які в нього є. Але політичні функції, формування політики, національна оцінка ризиків, представлення України на міжнародних майданчиках, це віддається Мінфіну. Що стосується реєстру, насправді і зараз Фінмон, він фактично під Міністерством фінансів, але ну, що значить незалежний орган? Ми проводимо аудит. Тут в законопроєкті нашому є за участю міжнародників. І цей аудит дає висновки щодо відповідності і невідповідності Оля. Керівника Фінмону займаній посаді. Далі вже окремим законопроєктом перезапускаємо Фінмон і рухаємося в тому руслі, яке ти сказав.
Оль, пробач, оцей ваш аудит, він ну, абсолютно...
Це вас, вашого законопроекту, Ярослав Іванович.
Ольга, можете його прибирати, воно без системи призначення абсолютно профанація. Краще приберіть, щоб ми її не робили, ніж ми будемо зараз робити вигляд, що воно спрацює. Я думаю, що у Сергія Михайловича, ну от у мене є таке відчуття внутрішнє, і раз я з усім колег, у них вже давно склалося враження про чинного керівництва Фінмону, і включно з першими заступниками, як і у всіх в більшості тут присутні. І, ну, ще раз, мені здається, що він, якби, і без аудиту чудово все розуміє. Але воно працює в комплексі. Воно, ну, окремо не працює. Типу, тому, ще раз, якщо це, там, позиція, щоб мене було задовольнити, прибирайте, ми ніякому разі на вас, як на автора, не образимось. Але це, ну, це абсолютно не працюючий механізм, на жаль, в такому вигляді.
Ясно. Цабель.
Дякую. Зараз камеру включу. Так, колеги, дивіться, два моменти. Перший. Я не розумію, до чого дискусія, яка стосується реєстру. Тобто реєстри рано чи пізно будуть. Ми вступимо в ЄС, і без них ми не можемо вступити в ЄС. Якщо ми кажемо, що ми хочемо вступати в ЄС, то це те зобов'язання, яке ми взяли. І більше того, по вступу в ЄС буде ще значно страшніше зобов'язання. Друге. Ми боїмося цих реєстрів, але самі є бенефіціарами того, що в Європейському Союзі вони вже працюють. Ті самі кошти повернення частини коштів злочинним шляхом, які ми одержуємо, в тому числі в Європейському Союзі, там наших колишніх корупціонерів, там наших там зрадників і так далі, в тому числі ми маємо можливість їх одержувати завдяки тому, що в Європейському Союзі в тому числі працюють такі реєстри. Тобто зараз ми кажемо, що ми робимо дзеркальний крок, в нас теж це буде. Це перший момент. Другий момент. Навіть без реєстрів, ну, на жаль, там, якщо правоохоронні органи недостатньо працюють, є можливість, навіть без існування цих централізованих реєстрів, інформацію одержувати. Тобто ці реєстри, вони просто спрощують ситуацію. І третє, що я хотів сказати, якщо дійсно є таке побоювання там в когось, що поки не до кінця реформовані правоохоронні органи. В той же час Міністерство фінансів нам каже, що як мінімум півтора роки піде на те, щоб, імплементувати це, тому що СЕПА це в наших інтересах. Тоді давайте, може, зробіть компроміс як комітет, не, як сказала Ольга, не пізніше вступу ЄС, але не раніше, ніж через півтора роки. І тоді всі будуть задоволені. До того часу, до речі, може, якраз ми реформуємо, там Ярослав Іванович є хороший законопроект по перезапуску БЕБ. От БЕБ вже буде на той час реформований, і всі будуть задоволені, не буде побоювання про те, що використовуються дані, ті, які не мають використовуватись. Дякую.
Дякую. Ніна Петрівна, будь ласка.
Ой, Володя, ви дуже великий ідеаліст в цьому житті, я бачу. Тому ми ж говоримо про реєстри, до яких будуть мати доступ наші правоохоронні органи, всі, які є, без мети, без способу використання. Як так можна з цим погодитись? Як? Тобто я отримав дані для того, щоб раз, два, три, з функціоналу має бути виписано. Використовувати можу тільки для при таких обставинах чи для арешту коштів, ну чітко виписано для чого, по кожному органу. Я хотіла би просто зауважити зараз, пані Оля, 32 стаття, що стосується штрафів, які може застосовувати Національний банк до суб'єктів первинного фінансового моніторингу. Ну ви ж сказали неправду. У нас є стаття 5. До суб'єктів первинного фінансового моніторингу можуть бути застосовані штрафи у таких розмірах. Пункт 1. За порушення вимог щодо здійснення належної перевірки, крім випадків, до 12 тисяч неоподаткованих мінімумів. І так їх дуже багато. Кожне порушення і гранична межа штрафу. Ви, Національний банк, виводите з-під дії застосування цієї пункту 5 статті 32.
Так, банки і так говорите, і так виведені, Ніна Петрівна. Банки і так виведені.
Банк застосовує, має граничну межу. Граничну межу він має. Є Національний банк? Скажіть, будь ласка, ви цей пункт 5 статті 32 застосовуєте при встановленні розміру штрафу чи ні?
Добрий день, можна я прокоментую? Застосовується виключно максимальний розмір штрафу.
Так.
І ця форма не змінюється. Максимальний розмір – це 130, скільки їх там, 2 мільйони з копійками на сьогоднішній день. Всі інші розміри штрафів, які визначені за конкретні порушення, не застосовуються до банків.
На сьогоднішній
день порушення. І це не змінюється. Національний банк визначає розмір штрафу в своїх нормативно-правових актах. Це була позиція міжнародників, оскільки до банків, як основних органів, які несуть ризик відмивання коштів чи фінансування тероризму, не можуть застосовуватися такі маленькі штрафи, які визначені в законі. В даному випадку для банків абсолютно нічого не змінюється. Змінюється ситуація для платіжних установ, які на сьогоднішній день, по суті, вже виконують ті ж самі функції банків, мають можливість відкривати рахунки, мають можливість емітувати картки, проте мають обмеження по закону щодо розміру штрафу. Все. Максимальний розмір штрафу буде такий самий, як і був. Не змінюється.
Тобто для банків нічого не змінюється, а для небанківських фінансових установ
так, змінюється виключно для небанківських фінансових установ.
Оля, а ви знали про те, що це для небанківських фінансових установ змінюється? Чи воно ненароком проскочило?
Знали всі.
Так, ми це обговорювали з вами на робочій групі, Ніна Петрівна.
Що? Ні.
Ми обговорювали це з вами на робочій групі.
Ми не говорили ніколи, я говорила тільки про підвищення штрафів, що не можна його допускати, але ніколи не говорили, що ви виведете з-під обмеження штрафів небанківські фінансові установи. Я вперше побачила зараз Національний банк і його функції. Все, дякую, я більше не буду.
А чому ви так не любите небанківські фінансові установи?
Небанківські фінансові установи на сьогоднішній день, по суті, мають такі самі права, як і банки. Відкривають рахунки, ведуть, емітують
картки, це несуть.
Данило Олександрович, небанківські фінансові установи борються за те, щоб мати такі самі аналогічні функції, як і банківські фінансові установи. І вони в кожному законопроєкті, який ми розглядаємо в комітеті, небанківські фінансові установи додають і додають собі можливостей. Хай в них буде аналогічна відповідальність. Тому я не бачу тут нічого такого ноу-хау, яке вартує новини.
Не повинно існувати регуляторного арбітражу. І це, по суті, одна з вимог. І в даному випадку на сьогоднішній день у нас в країні такий регуляторний арбітраж, на жаль, існує.
Ясно. Железняк.
Колеги, я запропоную, якщо не буде, то потім прийти до голосування. Єдине, що просто ще раз по реєстру не знаю, там Володимир Цабалі ще присутній чи ні. Ми ж всі свідомі, я переконаний, що як тільки ми вступаємо в Європейський Союз, нам треба буде цей реєстр зробити. Так говорить регламент, інакше і директивами, інакше не зробимо. Питання тільки в даті, і правильно, як зазначила Ніна Петрівна, не буду її зараз там повторювати цитати, який саме механізм доступу. Ось, якщо б ми тут знаходили компроміс, більшості питань по реєстру були б зняті. Так як його не знайдено, то це не питання, треба нам реєстр чи не треба. Ну, у нас питання, коли він треба і який доступ буде. Ну, тому що, на жаль, я не до кінця переконаний, що з такими темпами наших нестримних реформ ми через півтора року будемо мати відреформовано ДБР, Нацполу і особливо СБУ. Все, тому я не підтримую. Я пропоную перейти до голосування, якщо немає ніяких заперечень.
Дивіться, я хотів би підсумувати. От у нас є зрозуміле політичне питання про перезавантаження Фінмону. Да? Тобто воно є політичним, є там готовність іти там в залу, переконувати, змагатися, там, хто вже там переможе, як зала вирішить, так і буде. Але інше питання у нас по реєстрам. Розумієте? І воно є, як вам сказати, я взагалі потенціалу не бачу десь це вирішення. Дивіться, я зараз звертаюся до Мінфіну, звертаюся до Смаглюк. Дивіться, реально, воно просто ніяк не пройде. Люди не дадуть можливості мати в одному місці перелік своїх рахунків і ячеек і дати цей доступ всім нашим прекрасним правоохоронцям. Це ж навіть не про депутатів мова. Це просто ми робимо все для того, аби абсолютно непропорційні засоби встановити зараз. Я теж хочу прийняти цей закон. Я розумію, що це міжнародні зобов'язання. Я чую, що це полегшить і здешевить розрахунки. Питань нема. Але немає цього для цього. Мені важко буде проголосувати за нього. Я проголосую за нього, але мені навіть важко проголосувати. А повірте, я підтримую все абсолютно, що стосується євроінтеграції. Давайте знайдемо компроміс. Дивіться, давайте зробимо 6 місяців до вступу. Давайте знайдемо хоч якусь конструкцію, яка буде, яку ми зможемо з людьми якось, якось людям пояснити, що ми зробили. Дійсно, прив'язати це до вступу в ЄС і те, що це треба буде, я з Ярославом не погоджуюсь, не після вступу в ЄС, а до вступу в ЄС. Це однозначно, але до вступу в ЄС. Коли він буде? Дай Боже, щоб він був в 27-му році, але якщо він буде в 30-му році, то це не може відбутися в 27-му. Багато хто з наших колег, вони внутрішньо з цим не поєднані. І ми просто з вами пройдемо цю вправу. Для чого? Щоб виступити з трибуни і потім отримати неприйнятий закон? Ви ж бачите, що спробуйте знайти, чому ні аргумент, нема того аргументу. Я не почув від вас аргумент, чому маємо ми дати це Кабінету міністрів, і Кабінет міністрів наш прийме це тоді, коли треба буде. Він же так не працює, він працює по іншим правилам.
Данило Олександрович, дозволите?
Да, давай.
Є пропозиція по компромісу. Перед тим, як ми його знайдемо, ще раз нагадаю, що запуск реєстрів – це Ukraine Facility, 50 мільярдів євро, це захід 4.9 набрання чинності законодавством про реєстри банківських рахунків і сейфів другий квартал 27-го року. Це дедлайн по набранню чинності реєстрів. І захід 4.10, реформи 3, заходи з протидії відмиванню грошей, строк виконання, необхідне програмне і апаратне забезпечення для реєстрів функціонування функціонує строк виконання другий квартал 27-го року. Давайте поставимо другий квартал 27-го року.
самому тексті закону.
Там можна рік ще не виконувати цей маяк.
Приберемо всі правоохоронні органи, залишимо одну арму, як по директиві. І
мені не потрібно.
В моменту вступу тоді щось, і воно ще нарисовується, а поки ні.
Скажіть, будь ласка, директива ЄС 1153, де ви бачите там тільки арму? Якщо можна, давайте поступово, Данило Олександрович. Щодо вступу в дії реєстрів, у нас є другий квартал 27-го року. Давайте розглянемо третій квартал 27-го року.
Пане голово,
до 1 січня 28-го.
Сергій Михайлович, що ви скажете? Да, зараз Ніна Петрівна, давайте ми все ж таки по строку.
Данило Олександрович, дивіться, ну, нам принципово, щоб цей законопроект ви почали рухатись. Якщо там є компромісна дата по терміну, давайте це розглянемо. По правоохоронцям я теж погоджуюся. Якщо є можливості додатково обмежити доступ правоохоронців до цього реєстру, давайте над цим попрацюємо. Тому що я ж розумію, що це зараз ключові питання, які є принциповими. Але по суті законопроекти, вони не такі принципові, бо цей законопроект дає більше можливості. Тому і по термінах, і по правоохоронцях можна допрацювати. Ми тут максимально, вважаю, можемо знайти компроміс.
Друзі,
колеги, хочете мою думку? От не політично, а без сигналу. Відкладіть, дивіться, на цьому тижні, очевидно, ви цей законопроект завалите. Хочете його завалити? Вперед! Голосуйте. Не хочете? Відкладайте, випишіть нормальний текст. Ще раз давайте поговоримо про перезавантаження, тому що ми там, ну, будемо тут сваритися. І виносите, коли воно буде готово. На даний момент звучить як абсолютно не готово. І з коленки ми зараз не випишемо ані строк, ані підходи по правоохоронцю. Тому, якщо наша політична задача вас перед спринг-мітинг винести, показати там 100 голосів, ну, вперед. Я тільки за, буду обов'язково напишу, що попереджав про це. Якщо інша задача, ну тоді давайте, як то говориться, шукати межу компромісу. Моя межа, вона очевидно там пов'язана з
перезавантаженням.
Данило Олександрович, пробачте, не прибувайте, але ну, типа, ну, всі аргументи про реєстр вони релевантні. 27-й рік можна спокійно 28-й ставити, так інше. Я не знаю, але ми зараз це не випишемо. Просто, ну, воно не прохідне зараз. Ну, це ж очевидно.
Ні, дивіться, я хочу до термінів повернутися. Дивіться. Два терміни, це ж різні терміни. Термін набуття чинності законом, він може набути чинності 1 січня 27-го року, і термін впровадження реєстрів. Це різні терміни. Термін впровадження реєстрів нам необхідно відстрочити. Це очевидні речі. І тут необхідно зрозуміти, на коли відстрочити. І це перша пропозиція по терміну. Друга пропозиція по правоохоронцям. Давайте повернемо... Давайте, верніше, напишемо у встановленому законом порядку на підставі рішення суду.
На підставі рішення суду і зараз є доступ до реєстру і до вмісту цього реєстру.
Да, я об этом і говорю.
Так, а смисл? Що змінюється?
Як це все змінюється? Так нічого не змінюється, в цьому не сенс. А що, в нас є сенс правоохоронцям дати доступ до цих реєстрів, чи що? Скажіть, будь ласка, от фахівці, чи можемо ми таке зробити?
Це суперечить директиві Європейського Союзу.
Ні, так дивіться, колеги, у нас зараз є... Сорі, у нас зараз по суду є доступ до банківської таємниці, правильно? Да? Ми говорите про реєстр рахунків і ячеек. Ну, це різна інформація, у нас немає доступу зараз ані по суду, ані перед судом до цих реєстрів, ну, тому що немає...
Реєстрів нема.
Так, да, тому що немає, окрім, напевно, публічних осіб, які подають декларацію, ми з вами всі рахунки і ячейки декларуємо. Але ну, я не знаю, як воно з НАЗК працює, не буду зараз тут зупинятися. Тому ну, пропозиція Данила Олександровича, вона ну, має сенс. Ну, тобто це нова якась сутність, яку раніше не створював. Як воно працює, чесно, не знаю. Мені
давайте
здається...
просто запитаємо фахівців, щоб ми з вами відповіли.
Олександр Олександрович, прокоментуйте, будь ласка, директиву 1153 щодо доступу до реєстрів. Дякую.
Так, колеги, доброго дня, дякую за надане слово. Я хочу підтримати Ольгу Михайлівну, Василевську Смаглюк і всі її цитати, наведені з директиви 1153, власне, її ми імплементуємо. І положення директиви говорять про прямий, нефільтрований доступ, правильно цитувала Ніна Петрівна Южаніна, для компетентних органів. Але потрібно йти далі. Далі у визначення, яке надається цією директивою поняттю «компетентні органи». В цьому визначенні ми бачимо, що мова йде про всі органи, які наділені повноваженнями розслідувати серйозні злочини. Ми пішли далі, ми задали собі питання, що таке серйозні злочини, і знайшли відповідь в європейських директивах і на це запитання. Це аналог того, що ми називаємо предикатні злочини. Тобто будь-який вид суспільно-небезпечного протиправного діяння, який чинним законодавством України визначений як такий, що передбачає відповідальність у формі позбавлення волі. Я наголошую, колеги, вашу увагу на те, що мова йде про обтяжуючі статті, про обтяжуючі частини відповідних статей Кримінального кодексу України, а не про огульне
охоплення. Дивіться, давайте, я прошу вибачення, що я вас перебуваю. У мене ж конкретне питання було. Є формулювання директиви, давайте відкриємо його. Ви можете відкрити?
Олександр Олександрович, якщо ми...
Доступ до реєстрів. Правоохоронних, оцих всіх правоохоронних, тяжкі, кваліфіковані, предикатні, оце, що ви заговорили, доступ до правоохоронних. От мене цікавить слово «доступ». Там написано, що доступ в позасудовому порядку. Чи якимось іншим способом це сформульовано?
Прямий, безпосередній.
Данило Олександрович, я давав відповідь вже на це питання. Мова йде про прямий, безпосередній, нефільтрований доступ. І ми, коли з експертами Ради Європи, а саме з експертами Генерального директорату ФІЗМА, Генерального директорату ЕНЕСТ і ДЖАСТ, проговорювали всі ці нюанси для того, щоб уточнити для себе, вони нам чітко дали відповідь, що мова не йде про доступ за ухвалою суду. В нас такого роду доступи вже реалізовані в Україні. Дякую.
У мене є ще пропозиція компромісу, Данило Олександрович.
Яка?
Ми можемо прописати, що доступ за наявності кримінального провадження з вказанням номеру кримінального провадження. Це теж не відповідатиме директиві, але...
Ольга Михайлівна, там тим, що вони ж можуть в межах кримінального провадження по кожному бігти, і ніхто їх не зупинить. Ярослав, будь ласка.
Так, да, а у мене можна я запитання до пана Олександра задам? Пане Олександре, скажіть мені, будь ласка, як працює вступ в СЕПА, якщо ми не запроваджуємо все згідно директиви, нам це СЕПА не відкривається, так? Чи може бути вступити в СЕПА і потім догнати десь директиву?
Ярослав Іванович, для того, щоб Європейська платіжна рада розглянула заявку України, яку повинен Національний банк подавати до вступу в СЕПу, нам потрібно виконати 87 критеріїв, які ми проговорювали, по суті, кожен з них на робочій групі. І реєстр є ядровими критеріями. Нам не вийде вступити.
Ні, дивіться, це я зрозумів. А у мене трохи інше питання. Оцей прямий доступ, згідно директива. У мене немає під очами директиви, але я довіряю вашому професіоналізму і сподіваюся порядності в цьому питанні. А я так зрозумів, по директиві має бути прямий доступ, як ви сказали, без суда. Правильно я почув?
Правильно.
Моє питання. Якщо ми не відкрили реєстр, він існує, а от доступ правоохоронців, він трохи інакший і не відповідає директиві. Це є нашою проблемою по входженню в себе чи ні?
Да.
Тоді, колеги, дивіться, на жаль, ми дійшли до дуже простого висновку, який треба було отримати трохи раніше. Ми або ми хочемо з всіма цими чудовими нововведеннями вступити до вступу в Європейський Союз, або ми все поступаємо разом з Європейським Союзом, може раніше. Все. Вибір простий, я за другий варіант, як і прописав в своєму законі. Тому я і написав, що у нас реєстр відкривається тільки з моменту вступу в Європейський Союз. Тут межі компромісу ви не знайдете.
Хорошо, добре. А я пропоную ще третій термін додати. Термін, коли вони отримують прямий безпосередній доступ. Тобто у нас все, як ви зазначаєте, закон через 6 місяців, в реєстрі тоді, коли ви говорите, тоді вони і набувають цінності. А от доступ до цих реєстрів прямий, безпосередньо, такий, як там зазначено, в там, чи в момент, чи там за 6 місяців, не пізніше, ніж не раніше, ніж за 6 місяців до вступу в, до Європейського Союзу.
Геніально. Давайте так.
Пробачте, а можна ще раз?
Не раніше нормально. Все. Ми узнаємо, коли буде. Ми ходимо в гадалки.
Пане голово, можна ще раз всю конструкцію?
Дивіться. Ну от послухайте мене тільки всі, будь ласка, члени комітету, щоб ми з вами проговорили і, можливо, все-таки якось вийшли з цього. Дивіться, є у нас ті строки, які зараз зазначені в законі. Закон набуває чинності через 6 місяців з дня його опублікування. І пишеться крім. Ну і тут все крім стосується різних частин, але основне нас цікавить з вами реєстри. І реєстри тут прив'язані до певної дати. Да? Реєстри прив'язані до певної дати. І вони вступають тоді, коли тут зазначено. Ми нічого цього не змінюємо. Це так лишаємо, як є. Але говоримо про те, що але повноваження з прямого, безпосереднього доступу правоохоронних органів до реєстрів набуває чинності не раніше, ніж за 6 місяців до вступу в ЄС.
Дивіться, а можна логіку мені пояснити? Навіщо, якщо ми...
Ми хочемо виконати, їм же треба виконати. От ми їм даємо...
Логіка, щоб народні депутати не переживали про те, що доступ правоохоронні органи отримують раніше, ніж ми вступимо в Євросоюз.
Колеги, дивіться, ми ж тільки що, буквально 5 хвилин до цього, з'ясували, що це не можливість, да, там однією ногою ми вступили, а все інше ми загнали. От із того, що відповів нам шановний пан Олександр. Він говорить, як тільки ми всі критерії виконаємо, от як тільки ми всі критерії, тоді ми вступимо в СЕПА. Якщо ми їх не виконуємо хоча б один, ми не вступаємо в СЕПА. Ще раз, я не є експертом в цьому плані, але пану Олександру довіряю. Я думаю, що він відповідально про це говорить. Тепер, ви пропонуєте, а давайте ми оці всі спецефекти введемо, а оту останню норму, заради якої ми вступимо в СЕПА, все одно за півроку до ЄС.
Я не переконаний в тому, що заради...
Логічне запитання, а навіщо нам спецефекти раніше?
Можливо, Європейська платіжна рада погодиться надати нам СЕПа за таких умов. Тобто це вже будуть переговори напряму Національного банку з Європейською платіжною радою.
Тоді я повертаюся до свого знову запитання до пана Олександра. Це можливо чи ні? Я почув відповідь, що ні. І так
пане Ярослав, я почув до кінця тепер вже ваше запитання і хочу сказати, що такого роду компроміси, які зараз запропонував Данило Олександрович, в тому числі жодного разу не було предметом наших обговорень з експертами Єврокомісії і з експертами платіжної ради. По суті, Єврокомісія діє від імені цих експертів так само. Тому правильно говорить Ольга Михайлівна, давайте спробуємо цей трек.
Дивіться, друзі мої, давайте ми приймемо в першому отак, як є, з моєю пропозицією, і дамо їм іти домовлятися.
Так.
І поставимо перед фактом європейців, поставимо перед фактом всіх, дивіться, інакше в нас не виходить. Берете це все так, як є, або не бере, або тоді будемо тоді дивитися, яким чином перекрити це фінансування по-іншому. Дивіться, але ми ж вирішуємо всі ті проблемні питання, які є. Ми хочемо доступ правоохоронців, ми робимо реєстри. Тобто у нас і вовки ситі, і овці цели.
Давай,
це класний компроміс політичний. Супер. Ніна Петрівна, ви десь пропали.
Вона вийшла.
Вийшла, да? Так? Ну, серветник, чи є серветник, давайте це... Мені здається, що все ж таки ми зможемо тут до чогось домовитися і хоч з комітету його вже не хочеться слова говорити. Отже, з урахуванням цього, я зараз сформулюю, Андрій, пропозицію. А, написали, да? А можна тоді, щоб я її зачитав? Да. Тоді давайте будемо переходити до прийняття рішення. Друзі, будь ласка, давайте, я прошу цією компромісною пропозицією підтримати це рішення, аби ми все ж таки дали шанс цьому прекрасному законопроекту і прибрали цей наш спільне наше застереження. Отже, ставлю на голосування висновок Комітету Верховної Ради України з питань податкової та митної політики до проєктів законів України про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо забезпечення відповідності актам права Європейського Союзу та відповідним критеріям, встановленим Європейською платіжною радою з метою приєднання України до єдиної зони платежів у євро, СЕПа, реєстраційний номер 14327 та альтернативного. Комітет вирішив підтримати редакцію доопрацьованого комітетом проєкту закону України про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо забезпечення відповідності актам права Європейського Союзу та відповідним критеріям, встановленим Європейською платіжною радою з метою приєднання України до єдиної зони платежів у євро, СЕПа, доручити народним депутатам України, членам комітету оформити даний законопроект згідно до правил оформлення проєктів законів з дотриманням вимог законодавчої техніки з урахуванням необхідних техніко-юридичних коригувань та установленому законом порядку подати проєкт на розгляд Верховної Ради України з урахуванням такого доповнення. Доповнення, да. Якого? Набрання чинності частиною другою статті 5.4 та статті 32 визначити не раніше, ніж за 6 місяців до набрання України статусу держави-члена ЄС. Рекомендувати Верховній Раді України за результатами розгляду в першому читанні доопрацьований комітетом проект закону України про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо забезпечення відповідності актам права Європейського Союзу та відповідним критеріям встановленим Європейською платіжною радою з метою приєднання України до єдиної зони платежів у євро, СЕПа, прийняти за основу, доручити комітету доопрацювати законопроект відповідно до частини першої статті 116 Регламенту Верховної Ради України з урахуванням пропозицій та зауважень висновків висновку комітету Верховної Ради України, структурних підрозділів апарату Верховної Ради України, міністерств інших державних органів, пропозицій поправок і поправок суб'єктів права законодавчої ініціативи та внести доопрацьований законопроект на розгляд Верховної Ради України у другому читанні. Співдоповідачем призначити Смаглюк. Прошу голосувати. Гетманцев за. Железняк.
Проти.
Дубінський, Ковальчук, Палець, Василевська, Смаглюк.
За.
Васильченко. Васильченко. Варенько.
Варенько. Васильченко утрималась.
Да. Варенько. Да. Володіна,
за.
Герега.
Герега за.
Дякую. Горва. Горва.
За.
Дякую. Діденко.
За.
Да, 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 бачите.
За.
Дякую. Заблоцький. Заблоцький. Кінзбурська.
Кінзбурська, за.
Дякую. Кулініч, Леонов. 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 Леонов, Лукашов.
За.
Дякую. Ляшенко.
За.
Дякую. Марусяк, Мотовиловець.
Виловець, за.
Дякую. Ніколаєнко.
Утримався.
Дякую. Петруняк. Приходько. 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 Репіна. Репіна. Репіна.
Репіна, за. Можна Южаніна проти?
Да, конечно.
За Южаніна. Репіна.
Репіна, за, да. Скорик. Скорик. Славицька.
Славицька, за.
Дякую. Сова. 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 Устенка. Устенка. Хто там у нас? Есть? Скільки? 12 за, проти 2. І утрималось 2. Є прийнято рішення. Дуже всім дякую. Будь ласка, готуйтеся до доповіді. У залі Ольга Михайлівна. Законопроект дійсно важкий. Треба всім депутатам донести, власне, ту поправку, яку ми з вами прийняли, і наскільки вона змінює взагалі логіку цього законопроекту. Друзі, всім дуже дякую присутнім. Давайте готувати ці рішення прекрасні до розгляду в залі.